Kārtē domas sēde, varētu arī sākties. Septiņi deputāti ir, un šis patreiz, kad nāša pierastas ir kārt, kur ieradīsies. Dienas kārtībā mums ir uzlikts 29 punktu kopā. Pirmais nebūs, neskatīs, jo saņēma tiesniegums par no izmaiņām, jā, ka viņi atsakās tur dalīšanu, jā, un domas mainīšās iesniegums ir, un tātad to tādu mēs neskatīsim nemaz. Un tad ir pie punkta 28 par atpūs izcīnojumiem. Mums ir pieredz klāt vēl viens atpūs izcīnojums, Rāņa Jelā 4. Tas ir mums VCD, ko izcīnojums. Jā, jā, nu, es jau tā jautāt jums, viņš tāds jums ir pieredz klāt izcīnojumi aprēķini, vai mēs piekrītam likt klāt šo pie dienas kārtības jautājumu. Viņš šīnāks, ko man te sēķi, ja necīs skatīt. Kāds ir priešakums? Pie apkurs izcīnojuma apstiprināšana, Rāņa jau 4 jau tur klāt. Ja mums nebija, mēs finanšu komitejas ceļēt, neskatīt. Tas būs tas tos punkti, kad vēl papildināšu Rāņa jau 4. Tur apreizis ir uzstāstīts, jūs tādi drusklēt redzēt, ja ne? Tā. Tad jūs piekrīt, ja ir balsojums, ja ir kāds pret? Nav. Tad piekrītam tur izmaiņas. Ja? Un tad vēl ir prieš domāšanas, ja mēs aiziesim līdz Ziemassvētku paciņā, bet to pastīsimies, es tā piedāvāju, ja, tad varbūt skatīsim tur, varbūt par sociālajiem pabalstiem, kā mums bija iepriekš šo gadu, pensionāriem, daudzgan ģimenēm un minulīdiem, ja, mēs pagājušajā arī pieņēmām, tur bija 10 eiro katram, ja, katram, ja, no tām grupām, bet to varbūt skatīsimies, tad tāpēc tā punkta pieķēsimies, ja, kāds būs noskaņojums, ja kāds, ja ne, mēs viņu varam atlikt arī uz decembra sēdi, neskatīt tagad, ja mēs to decembra sēdi neliekam ļoti vēlu, ja mēs ieliksim grafikā viņa ātrāk kaut kādā 19. Ja, domas sēdi, tad varētu, tad mēs varam tā viņu panīt skatīt, bet ja ne, tad varbūt, ka varam šajā, es pasāstīšu par situāciju, tad tas summa ir, varbūt arī pieņēmumi, nu, ja varbūt vēlam vispār vārā, un ko jūs saturot, skatīsim viņu,
Skatīsim.
Tu prieši mums paskatām, jā, uzreiz. Labi, šo pret nav, to piesniegt vēl paciņām, tur būtu to papildu punktu, jā. Par pabalstām, kur uz Ziemassvētkiem. Tā, un mēs varam sākt dienas kārtības pirmos jautājumus, kas tiks skatīts arī tautsaimniecībā. Lūdzu, vēl ir vārdu.
Jā. Tad par pirmo punktu ir saņēmts iesniegums par to, ka nevēlas dalīt nekustumu īpašumu, tad viņš vēl mēs to jautājumu tad neskatām, kā priekšsēdētājs teica.
Tas nav sāks.
Otrais punkts par nekustamā īpašuma sadalīšanu. Priekšā jums ir lēmuma projekts komitejas sagatavotais. Komiteja izskata, ja ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Tā, jautājumu nav. Balsojums ir vienbalsīs.
Paldies. Tad trešais punkts par nekustamā īpašuma sadalīšanu. Lēmuma projekts ir jums priekšā. Jūs esat iepazinušies, ja ir kādi jautājumi, ja nav, tad lūdzu apstiprināt.
Trešais punkts skaidrs. Lūdzu balsojam, ja jautājumi nav, balsojums vienbalsīs.
Ceturtais punkts par nekustamā īpašuma sadalīšanu. Komiteja izskatīja, ir sagatavots lēmuma projekts un lūgums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi? Nā, balsojums. Vienbalsīs?
Jā, man pazūk. Piektais punkts. Par zemes vienības nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir lēmuma projekts jums pievienots ar visiem pavadošajiem dokumentiem. Komiteja tātad apstiprināja lūgums arī jūs atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi. Nav balstojums. Vienbalsīt.
Paldies. Sestais punkts par zemes nomas līgumu laušanu. Lēmuma projekts jums ir pielikumā, komiteja izskatīja un nolēma atbalstīt. Lūgums ir atbalstīt lēmumprojektu.
Ja jautājumu nav, balsojums. Vienbalsīgs.
Paldies. Septītais punkts par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Punkts 7.1. Lēmumprojekts ir sagatavots. Komiteja izskatījies. Lūgums ir atbalstīt.
Balsojums.
Paldies, 7.2. Lēmuma projekts mums ir pievienots. Lūgums ir atbalstīts.
Balsojums. Nebalsīts.
Punkts 7.3. Lēmuma projekts jums ir pievienots. Lūgums ir atbalstīts.
Balsojums. Nebalsīts. Bet ja kādi nekādi jautājumi, tad mēs ar tā kā tempā ejam uz priekšu, ja itad uzreiz.
Tātad... 7.4 punkts.
Viņš
nepiedalos, jā. Jā, nepiedalos balsojumā. Komiteja ir sagatavojis lēmumprojektu, lūgums ir atbalstīts.
Balsojums.
Viens 7.5 punkts. Lēmumprojekts jums ir pielikumā, lūgums ir atbalstīts.
Balsojums. Vienbalstīts.
Paldies. 7.6. Punkts lēmuma projekts izskatīts un sagatavots pievienots jums, lūdzu atbalstīt.
Balsojums vienbalsīgs.
Punkts 7.7. Lēmuma projekts ir pielikumā, lūgums ir atbalstīts.
Balsojums vienbalsīgs.
7.8. Punkts lēmuma projekts jums ir pielikumā, komiteja ir sagatavojis lēmuma projekts, lūgums ir atbalstīts.
Nav balsojums, vienbalsīgi.
Paldies. 8. Punkts par zemes nomas līguma slēgšanu. Punkts 8.1. Lēmuma projekts ir pievienots jums. Lūdzu atbalstīt.
Balsojums, vienbalsīgi.
Punkts 8.2. Lēmuma projekts ir sagatavots, pievienots un lūgums atbalstīt.
Balsojums.
Punkts 8.3. Lēmuma projekts ir sagatavots un lūgums ir atbalstīt.
Balsojums.
9. Punkts par nekustamā īpašuma sadalīšanu. Tātad komiteja ir izskatījusi, ir sagatavojis lēmuma projektu un lēmuma projekts kopā ar darbu uzdevumu ir pievienots pielikumā. Lūgums ir atbalstīts.
Jautājumi nav, balsojums, vienbalsīgs.
Paldies. 10. Punkts par īres līgumu laušanu. Punkts 10.1. Lēmuma projekts ir pievienots un lūgums ir atbalstīts.
Jautājumi nav, balsojums, vienbalsīgs.
Paldies. Punkts 10.2. Lēmuma projekts ir pievienots, lūgums. Lūdzu atbalstīt.
Nav balsojums. Vienbalsīgs.
Paldies. Punkts 10.3. Lēmuma projekts ir pievienots. Lūgums ir atbalstīt.
Balsojums. Vienbalsīgs.
Paldies. Tad 11. Punkts par īres līguma slēgšanu. Punkts 11.1. Lēmuma projekts ir pievienots. Lūgums ir atbalstīt.
Nav balsojums, vienbalsīgs.
Tā, punkts 11.2. Lēmuma projekts ir pievienots, lūgums ir atbalstīts.
Balsojums, vienbalsīgs.
Paldies. 11.3. Lēmuma projekts ir pievienots, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Nav balsojums, vienbalsīgs.
Jā. 12. Punkts par vainotas novada autoceļa ikdienas uzturēšanas darba tehniskās specifikācijas apstiprināšanu. Es saprotu, materiāli jums tika izsūtīti un jūs esat iepazinušies, komiteja izskatīja un nolēma apstiprināt. Tātad vainotas novada autoceļa ikdienas uzturēšanas darba tehnisko specifikāciju. Lūgums ir atbalstīt. Lēmuma projekta.
Jautājumi. Balsojums. Vienbalsīgs.
Par 13. punkts par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm 17-18. Gada ziemas sezonai. Tad jums tika izsūtīti materiāli, jūs noteikti esat iepazinušies, komiteja arī izskatīja un nolēma apstiprināt. Apstiprināt vainojums no pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases 17-18. Ziemas sezonai. Un lūgums ir atbalstīt lēmumu projektu.
Jautājumi nav. Balsojums?
Es pieļauju, ievēt atbildēt nobalsot šajā jautājumā.
Tā kā, nu, viņi nedzirdēja sāpumu, ja tā kā viņš varēs nākušo, ja tā ieradās deputāts, ja ievēt ieradās, ja tā, nu, mēs esam astoņi. Ja, un sēd jau turpināties, ja astoņi deputāts sastāvā. Lūk, tātad nāk šeit bija...
Jā, tas ir komisijā viss jautājums.
14. Punkts mums ir Roņels novērt pašvaldības nolikuma projekti. Projekti neskatījāmais, viņš tika skatīts arī no finanšu komitejā, komitejas sēdē, un viņš tika izskatīts par punktiem atsevišķi, kur bija priešu mainīt kaut ko, un kopumā viņš tika arī atbalstīts, kāds viņš tāds mums ir redzams. Iekšā. Jautājumi. Ja nav, tad lūdzu. Balsojums pirpstīt.
Jā, es gribēju pajautāt tur, kur ir par mūsu konkrēto komisiju, kur bija par, nu, par mūsu komisiju. Tur ir par dzīvokļu jautājumiem. Es gribēju jautāt, kas tie ir par jautājumiem, kas mums ir jāizskat par dzīvokļu piešķiršanas ar
rakstu? Ja, netiecišķi, kā sociālā palīdzība.
Kā sociālā palīdzība.
Ir, ka sociālā dzīvokļu, viņi domās, tā kā izveidot pašvaldībā, jo pašvaldībā nav jāmaģarboties ar īrēšanu, bet viņi izveido sociālā dzīvokļu. Un tāpēc izskat sociālā
palīdzība. Tātad es lūdzu balsojumu par šo nolikumu. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Tātad. 6 par. 2. Tā, kas atturās? Es pret?
Es vēl netieku.
2 pret.
Jā, es domāju, ka...
Es vēl netieku. Viņš līdzi.
Paspār.
Tas par balsojumu. Nu, būtu vēl tādas vietas, un mums ir arī vēl pēdējais deputāts, divīgais deputāts.
Jā,
tas ieturās. Ja ir deputāts, ja tā, tad turpmāk mēs esam visi deļi. Nākošu ar 17, neikušu dipumu. Jā, ar 15. Punktu. Mēs esam visi devī deputāti, varam turpināt domas sēdes kārtības. Varam bišķi sagatavoties, jā?
Nu, bišķi, jā.
Tie bišķi uztaisam pauzi.
Nu, 5 minūtes, varbūt ir uztaisīts.
Labi, starbrīd, 5 minūtes. Un tad sākam 5 minūtes. Varam turpināt domas sēdes. Pirmā sastāvā esam par 9 deputāti. Visi esam pirmā sastāvā, sekretārā saļūtā. Varam turpināt starbrīd beidzies. Un skatām... 5. Punkts. Raņos novēt pašvaldības ētikas kodeksa projekts. Šis kodeksa projekts izskatīts finanšu komitejas sēdē. Viņš ir tik skatīts arī pa punktiem, ja, kur bija rakstīts arī mājas.
Vai tad par 14. Balsojumu bija?
Jā, 14. bija balsojums.
A, kas patvēl roku?
7 par bija.
O, es vispār nebicu.
7?
Nē, 6 bija par. Bija Kaspars un 5. 6, jā. 6 bija par. A, tu vēl cāk, tie jau piespēc, tu nebija sākumā tāpēc mēs skatīšanā.
Bet mēs ienācām uz pārsākumu bija.
Labi, nē, mēs uz būvēju.
Nē, nē, es saprotu, ja nav vēlme, bet būtību izskatīt, tāpēc pieņem balsojumu, es saprotu. Nu, labi.
Tas tam bija, jā, piespēc, palūt.
Labi.
Jā, jā, viņš izskatīs finanšu komitejas sēdē. Bija arī tur prasīts izmaiņas, tā kā, ja mēs balsojam finanšu komitejas sēdē un galīgā priešakumā viņš ir tādā variantā, kā viņš ir tādā finanšu komiteja apstiprinājumi šādā veidā.
Tā, es gribētu vērst uzmanību.
Jautājumiem, jā, lūdzu.
Par lai visi apskatās tos darbiniekus, uz kuriem šis nolikums attiecas, citādi juristi mums sniedz tomēr nepareizi informāciju, ka deputāti nav tajā darbinieku sarakstā. Lūdzu vēlreiz apskatieties lēmumu punktu pirmais, un kas slēpjas zem vārdiņiem darbinieki?
Ik viens šeit sēdošais. Patiesībā.
Un tad attiecība vēlreiz par tiem 5, 5 un 5, 6 punktiem. Cik iespējams ir pausta informācija, ja ir šādā kontekstā?
Tad rādu 5, 5.
Un 5, 6. Jā, tā tad...
Varbūt varat jums izstāstīt, kur slēpjās tie vārdi.
Lūdzu.
Tur rakstīts, ka darbinieks ar jebkurš, jā, darbinieks ar jebkurš, arī deputāts, paskaidro un pauž pašvaldības viedokli, lai sabiedrība varētu saņemt skaidru nepārprotam informāciju par pašvaldības politiku un tās īstenošanu. Nu, ņemot vērā, lai kā mums negribētos pozīciju opozīciju, bet ja mans politiskais uzstādījums vai viedoklis atšķirās no pašvaldības jeb domas vadības, Un pozīcijas viedokļa es nekad to nevaru paust publiski, un man nevar uzlikt tādu pienākumu, tā faktiski ir vārda brīvības ierobežošana. Man nav jāpauž šeit pašvaldības politika, kuru veido pozīciju. Ja jūs šādu pieņemsiet, tad būtu pirmais, ko mēs pārsūdzēsim, vai kaut vai tiesa. Šādu jūs nevarat uzlikt par pienākumu man. Paust pašvaldības politiku. Es viņai nepiekrītu, kāpēc man viņa jāpauž. Nu, ne. Ja jūs domājat vienu, un jums ir vara to pašvaldības politiku tā virzīt, Man tam nav jāpiekrīt, jūs man nevarat uzlikt par pienākumu to paust. Tad tas nozīmē, ka es katru reizi, kā es domu sēdē, nepiekritīšu kādam jūsu viedoklim, tā man sots par ētikas kodeksu pārkāpumu. Vai publiski pateikt žurnālistiem kaut ko, ko es domāju savādāk, ne tā kā pašvaldība dara, ētikas pārkāpums. Nu, piedodiet, man tas ir smieklīgi. Viņi nomainīsies domas vadību, pieņemsim, un mēs būsim pozīcijā, tad tas pats ar jums attieksies. Nu, tas nav loģiski. Es nedrīkstu paust. Tu, es nevaru paust to, ko es kam es neticu. Un to man nevar par pienākumu, jo mēs paskatāmies knaba paraugu, kas ir ņemts par pamatu. Tur ir rakstīts, ka ievēr atklātību pret sabiedrību, darbinieks neatbalsta pretiesis rīcību, nepieļauj šādu rīcības slēpšanu, uztur pastāvīgi atklāt saikni ar sabiedrību, un pēc iespējas tiekoties ar iedzīvotājiem izmanto plašošanas līdzekļu iespējas. Tur tas punkts ir pilnīgi savādāks, ka nāba paraugā. Šis ir, savot, autori.
Mēs arī finansēs rosinājumu tomēr paņemt orģinālu materiālu, kas ir tomēr krietni lietišķāks, atbilstoši laikam un situācijai. Jā, tātad, bet šeit mums tiešām ierobežojam vārdu brīvību.
Jo 95% no tā nolikuma ir nopināta.
Lūdzu, vēlreiz izlasiet pirmo punktu.
Tas uz visiem attiecās, jā.
Tas attiecās uz visiem, un tas ļoti nekorekti no jurista puses šobrīd, jā, tātad uzturēt mūs varbūt kā neizprasa, kas nesaprotam.
Ir kā skaidrams arī?
Viņi izskatīja. Un? Tā teica, ka darbinieki neatieks deputāti.
Nu, viņi nav šobrīd, sēdē viņi nav.
Ne, nu, kā teica, nav, jums jāatrod savu redakciju pretī. Jūs nevarat tikai labot visu pateikt, kas ir slikti, jums
jābūt... Redz, kur ir redakcija, ka nāba, nu kādas formas ņemt?
Nu, kaut kur tā redakcija mums ir jāpiefiksē, vai kā...
Attaisiet, ka nāba mājaslapā parauga, no kā...
Ne, nu mums nav pēc sēdus laikā jātais, ka nāba
mājaslapā.
Jau galā, finanšu komandē par to runāja. Tekstu?
Nu jā, vajag ielikt uzreiz un mieres.
Ar profesionālā darbību saistītajos publiskajos izteikumos darbinieks ievēro atklātību pret sabiedrību. Darbinieks neatbalsta pretiesisku rīcību, nepieļauj šādu rīcības slēpšanu, uztur pastāvīgu un atklātu saikni ar sabiedrību, pēc iespējas arī tiekoties ar pašvaldības iedzīvotājiem un izmantojot plašsaziņas līdzekļu iespējas. Tā tas punkts arī ir, ka nav paraugā. Un, ja tu vilā pārakstīt, paņemiet no tā, bet redakcijas šādas. Tas pasaka, ka darbinieks vienkārši ir atklāts ar sabiedrību, runājot un izmantojot plašsaziņas līdzekļus. Tas nesaka, viņam jāpauž pašvaldības politiku.
Es jau neredzu tam būtību nekādu, mēs varu tādu varētu arī izmaiņas. Nu. Liktiešies nekādas pārējās problēmas.
Es jau kā teicu, ka tas...
Es domāju, mēs jau tas ir pamatūts, ja mēs jau zinām arī kādu izmaiņas. Tad, kā mēs viņam pierakstīt,
ja tas... Tas ir arī 5-6 punktā nekur.
Te var ierakstīt, ja to, lai mēs zinām.
Ir jau sūtīts, ir jau mazāk
sūtīts. Ā,
finanšu komitejām, kas ir runāts, jau arī, nu, jau vajag aizsūtīt to redakciju vēlreiz.
Nu, labi, tur mums skaidrā. Nu, varam tad izmainīt, ja kā, kāda ir jautājuma
par šo? Par 5-6 punktu.
Nē, mēs jau pamainām to.
Par šo, jā, par šo punktu, okay, bet vēl ir nākamais punkts, kur arī finanšu komitejā.
Mēs to pasīsim atsevišķi, jā.
Kuru?
Nākošu, jūs teicāt 5-6.
Nā, kad jūs par šito, ā, jūs atsevišķi, ā, atsevišķi balsojas?
Nu, katru, jā, par katru punktu atsevišķi, tad vajag.
Labi, jā.
Un pēc tam iet kopā.
Labi.
Jo mēs nevaram visu uzreiz. Tātad šis bija, kurš bija šis bija pirmais, jā? 5-5. 5-5, ierosinājums tika uzklausīts un arī pieņēmts, un ir prieš, kurš ir par šo, par šīm izmaiņām šajā punktā, 5-5 punktā piedāvātām izmaiņām. Tātad, vienbalsīgi izmaiņas tiek veikts uz to vienbalsīgi nobalsot šajā punktā. Tātad, nākšiet bija par 5-6.
Jā, 5-6.
Par mūlēm.
Šobrīd tur rakstīts, ka darbinieks, nu tad arī mēs, ja kāda informācija, kas kļūst, ir pildot, kļūst, zinām, pildot darba pienākumus, netiks izmantos tā, mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu, plus, lai iegūtu privāts intereses. Nu, ko tas nozīmē praksē? Ja šeit sēdz laikā, ja kurš no mums uzzina, ka būs izsola, nu, zemes, piemērs, zemes izsola, mēs to nekādā ziņā nedrīkstam izmantot vai, nezinu, vai piedalīties vai lietot šo informāciju. Bet jebkurš cilvēks, kas šeit sēdēs no ielas vai jebkurš, kur attaisīs mājaslapu un redzēs šo teiksim, lēmumu, to varēs izmantot. Un te ir pilnīgi neloģiski. Ja jebkāda informācija, tas jebkas, ko tu šeit uzzini, tu nevari nekādā veidā nekur izmantot. Pat nezinu, kādam pateikt. Lai gan citi to dabūs zināt, jebkurā veidā tā ir publiska informācija. Tāpēc arī šeit es ierosinu palikt pie knap versijas, kur ir precīzāk pateikts. Tajā paraugā ir teiks, ka darbinieks nevar izmantot iegūto konfidenciālo informāciju savās privātajās un personu privātajās interesēs. Jā, bet tur ir vēl tālāk darbinieks informācija, tas ir pirmajā teikumā. Bet tas ir nākamais teikums, tad jauns teikums.
Nē, tur ir konfidenciāls vārds un tālāk ir pretiesīs.
Bet tur ir punkts.
Nav svarīgi, bet tur ir
pagāju.
Pretiesiski nedrīkst izpaust pretiesiski un konfidenciālo informāciju. Informācija, ko izsola konkrētajā piemēram, nav konfidenciāla.
Bet jautājumu tātad, kur...
Izsola ar konkrētiem datumiem un tur nekā slēpjam nav.
Izlasīt otro teikumu. Darbinieks informācija, kas viņam kļūsi zināma, pildo darba pienākumus. Tur nav teikt, ka tā ir
konfidenciālo informāciju.
Darbinieks informācija.
Un tas ir viens punkts, un tie konfidenciāli un pretiesiski attiecās uz visu punktu.
Bet tas ir jauns teikums.
Nevis.
Nu, tad ir aiz darbinieks jau lieko ar konfidenciāli.
Tad viss, tad vispār nav šaubu par to, vai kaut kāds cits.
Es nezinu, ko vēl, nu, tad man ir ierosinājums tos divus vārdus pārnest vēl uz otro teikumu.
Nu, jā, nu, ja tur kaut ir darbinieks konfidenciāla informācija.
Ko mēs jau paliekam smieklīgi, nu, ko mēs taisamies te darīt?
Nu, smieklīgi vai nesmieklīgi, vai paskatās atbildes, kāds sniedz atbildes tiesniegumiem.
Katrā punktā, katrā teikumā jābūt ir
100 konfidenciāli informāciju. Jā, ir vēl kā trešu punktu.
Trešu punktu, nē.
Tātad, balsojums izmaiņam šī punktā, lūdzu balsojums. 5-6 punktu, jā. Vienbalsīgi?
Es atturos.
Tā.
A. Es atturos.
Tas ir pasiekums uz šīm, tu priekšās. Viens otrs. Es tev neredzu tā iespēju, un nevajag. Jā, ir priekšās tā roka. Labi. Par nākošiem?
Man ir jautājums par 15. Punktu. Ja mēs tā ņēmām no knaba to paraugu, ka darbiniekam ir aizliegts, knaba tajā paraugā ir 6 punkti, ko nedrīkst darīt. Mums ir atstāt tikai 2 jautājums, tāds ar kādu domu, mums atstāt tikai 2 tās lietas, ko darbinieks kā lobētāji nedrīkst darīt. Ja jau mēs visu to, principā visu to trešo sadaļu ņemam no tā parauga, ka kāpēc šeit izņēma cārā 4 punkti, ko... Kurams uzskata, ka deputāti ir darbinieki nedrīkst darīt lobētāju interešu dēļ. Jo viss pārējais teks ir 100% pārņemts vien pat vienu. Bet 2 punkti izņemt ārā.
Kādi tie punkti?
4.
Tur jābūt 6. Es no galvas nepateiktu, man nav pierakstīts. Tas ir vienkārši jautājums, varbūt bija kāda dombaiga, ka mēs kaut ko drīkstam darīt vairāk. Kā knāba paraugu.
Nē, es domāju, juristis kļūt bija pateikt, ka viņi ņēmas pa paraugu ir knāba.
Viņi nav teikusi, mēs tur redzējām paši atrodot to paraugu. Bet tur 100%.
Nē, ko viņi pateica finanšu komitē?
Nu, tu pēc tam jau mēs atcinājām.
Protams.
Nu arī tajā...
Tā, finanšu komiteja šo apstiprināja, arī šo punktu.
Nu, finanšu komiteja visu apstiprināja, tas jau skaidrs.
Kas ir finanšu? Es lūdzu, kurš ir par to, ka nemainām šo punktu, lūdzu balsojumu. Šo punktu saktu nemainām.
Nepiekatījumās.
Četri.
Bet kas tad ir?
Jā, uz kuru
nemainām,
jā. To varētu paņemt parādu.
Paliek tā, kā ir...
Bet kas tie četri? Finanšu komiteja izmest cārā?
Un tur jājautā autoriem, jurists mums ir, lai viņi pasāk pretīs, ko viņi...
Nav mums, tas jurists, kas gatavo šo normu.
Mums likti.
Man vēl viens jautājums.
Es,
es gribēju paprasīt. Mēs nu, savā komitejā tērējām diezgan daudz laika, lai izrunātu gan pašvaldības nolikumu, gan šo ētikas. Pēc tam, es saprotu, finanšu komitejā, kurā es nebija, bija teikts, ka mēs neesam pareizi darījuši. Kāpēc, ja bija jurists uzreiz nepateica, ka mēs kaut ko nedaram pareizi? Kāpēc bija vajadzīgs tas, nu, nu es uzskatu, man darba nenovērtējums, pateikt tikai to finanšu komitejā. Arī par šo ētikas mēs izrunājām un vienojāmies, ka tur vajadzētu viņu, tomēr, darbiniekiem, arī tiem skolā un, nu, citās iestādēs. Kur ir tā, kāpēc nebija pareizi un kāpēc mums to nepateica, ka mēs daram nepareizi?
Es saprotu tā, kā jurists mums skaidroja, ka tur nebija rakstis tā veidā labojumi iedot.
Bet ja šī jurists bija klāt komisijas sēdē?
Tikai runājāt, balsojums nebija vēl, cik es saprotu, arī nebija balsojums, lai tu pieņem to izmaiņu un nepieņem, un kāds viņš tas teksts precīzēs.
Jurists sēdēja man blakus, mēs visi četri strādājam tik ilgi, kamēr vienojamies par vienu. Jurists uzrakstīja, sēdēja sekretāri, jūs arī.
Es neviens, arī,
jā. Neviens nepateica, ka tā nav pareizi un to neņēmas galvā. Priekš kam tad vajag ņirgāties par citu cilvēku darbu, kur iztērēt tik daudz laika, lai to iedziļinātos izrunāt. Un pēc tam pasaka, tas nebija derīgi, jo jūs nenobalsojāt un neiesniedzāt rakstiski. Bet viņa bija blakus, tad varēja pateikt šito. Sekretāri nedrīkst rakstīt, es ne, bet jūs vēl ierakstiet un iedodiet rakstiski.
Kam viņa sēdēja?
Priekš kam viņa tad sēdēja, jo es to, ko mēs izlabojām, es iedevu viņai gan tajā sociālajā jautājumā, gan šo, un es atdevu viņai to, ko mēs tur izdomājām, vai nu, nevis izdomājām, bet precizējām. Es nesaprotu šito, kāpēc, es pirmo gadu, man gribētu zināt, kā, un tad, kad es pārlasīju šo nolikumu, kāpēc es nenobalsoju par viņu, tur ir mūsu komitejai rakstīts, ka mēs izskatām un virzam, un tur nav teicis, ka mums obligāti viņu jābalso. Ja mēs visi vienojamies par šo jautājumu, vai mums ir otrais jābalso, un tad es pajautāju tiem, kas jau ir vairākus gadus šajā tajā komitejā, kas ir izglītības un kultūras, tur nav balsojums bijis nekad. Tur ir uz vienošanos un uz tā labākā rezultātu panākšana. Tad es gribu zināt precīzi, tāpēc nenobalsoju, jo ja tur ir rakstīts, ka mums par katru jautājumu jābalso, tad tā mēs arī darīsim. Vai tas galvenais ir, ka mēs tiekam pie rezultātu un iesakam un to ņem vērā. Tad tas pats attiecās uz šo nu, ētikas, ko mēs arī tur skatījām.
Jā, jūs skatījāt arī to, jā. Bet jums tas bija ļoti daudz. Daudz izmainīt, viens teic, otrs teic, jā, daudz bija.
Nē. Ētikas neskatīja. Jā, tāpēc, ka mēs vienojamies, ka viņi vajadzētu
tur
vēl...
Tur nolikumā bija dažs izmainīt.
Jā.
Magat, ja tur bija
man ir tas jautājums, kā tad ir jāstrādā īsti, lai mūs ņemt vērā tajā parastajā komitejā, ko mēs darba komitejā jau...
Jā, tas ir rakstiski tad.
Bet šajā komitejā pārstāvēt ne tikai mūsu.
Tā,
tā
jūs skatīja, ka balsojumi nav grīši, tā arī pateikt. Finanšu komiteja, nu to es nepateikt.
Bet viņa jau pati bija klāt. Es domāju, jā, bijis tik nekorekti rīcība no jurista, vai atgriezt šo jautājumu atpakaļ izglītības komitejā, sākt vēlreiz, tad viņa, tad viņa nobalsos, kā vajag balsot, nu kā grib jurista, nu tad...
Būtībā mums jau ir iespējas arī šito neizskatāt, viņš jau nedaļ
šī. Nē, es par to, ja ir ētikas kodeks, un cilvēks sēž blakus zinot, ka viņš pēc tam apstrīdēs, kā nepareizi izpildīt, un nepasakot, ir ļoti neētiski.
Jā. Es arī nākšies, ka viņi būs klāt.
Es domāju, ka viņš šodien būs klāt.
Nu, nav, šodien nav, viņa pati trīni tā nevar, jo tā arī...
Patiesībā prasīt tos izteikt
aizraudību. Nu, nav,
tas neētiski no cilvēka, kas ir tomēr atbildījis par dokumentu, tādu juridisko pusi. Jā.
Labi, ja mēs pasīsimies pie ētiskā kodeksa, ja mēs ar pieņemsim, varēsim viņai paprasīt to jautājumu ētiskas.
Es tomēr ierosinu atgriezt atpakaļ viņa finansiālās komitejā, sāk vēlreiz vēl ceļu, lai var nolēmt tā, kā nepieciešams.
Uz finansiāliem tas neatiecas.
Nē, domāju, izglītības komiteja atgriezt atpakaļ jūs paši deputāti arī tad bija klāt, visi strādāja, un tā vienkārši pasakāja nebija jēga. Tik tādēļ, ka kāds negribēja pateikt.
Kādi pārējie
tieši
ētiks,
jo mēs nesatījām. Bet viņa jau
ir ļoti daudz labojumu, tad vajag iesniegt to, lai jūs iesniedzat to redakciju, kādā jūs un vēlaties redzēt. Jūs vienkārši visu pārunājot.
Bet cilvēks strādā.
Vienkārši pārunājot, arī sekretārs nevar pārunājot pirkstīt vārds vārdā, jo jūs pārunājot.
Jūs, Jansonkungs, bijāt klāt, kad jurists sēdēja blakus. Mēs vienojāmies par tekstu, vienojāmies par izmaiņu, kuru viņa pierakstīja. Ja to pieraksta jurists un pēc tam formulē viņu pareizi juridiski, tad vēl man arī ir jāizdomā juridiski pareizi un vēl jāiesniedz arī rakstiski.
Nu, būtībā tas bija tikai runa līmenis, es nezinu, kādi juridiski varēja
kļūt. Tad ko viņi te sēž tādā gadījumā, ja tas ir runa līmenī? Es domāju, ka viņi mums ir kā konsultants, kas palīdz, lai mums būtu likumīgi vispareizi izdarīts.
Viņi tāpēc arī pieņēmas, jā.
Tieši tā, bet ja tagad šādi iznāk, ka tas, ko mēs daram, ir, nu, nepareizi.
Jo komisija jāformulē juridiski pareizi, tad kādi jēg no juristu? Nu, tad jau komisija pati formulēs pareizi.
Un tad ētikas kodeks jāatgriež izglītības komitejā.
Šo mēs varam atgriezt, mums pirmajā
tas nedēļ.
Nav svarīgi,
bet ētikas kodeks jau neiet runa, jūs jau nemaz nesatījāt.
Par principu, jā. Par principu, kāpēc nevar...
Viņi vispār tad ir jāizskata, nevis jāatgriež, bet jāizskata izglītības komitejā. Viss nav, ko te mums...
Un tad vispār labojums kāds jums...
Un tad arī šos labojums, kas te bija, ko pirma...
Bet tagad, lai būtu nākošies pareizi, kā mums ir jāizdara pareizi labojumu. Ja mēs vienojamies, un jurists ir blakus, un viņš to labojumu izdara savā lapā, kā man ir jādara, lai viņš būtu pēc tam pareizi?
Zināt, mēs viņai pajautāsim, uzait, lai viņa atnāk uz mūsu sēdu, mēs...
Viņa jau bija, bet viņa jau nepateica, kā ir nepareizi.
Un tagad viņa būs tad
iztaujās. Es jau arī sapratu, ka viņa arī teica, ka viņa izlabos izgājas
jā.
Bet viņa arī teica, ka viņa izlabos, tāpēc jau ievēta savus papīrus atdevu.
Jā, bet lākam beigās, bet lākam tik daudz,
ka... Nē, viņš to nolikumu arī. Nolikumu. Sociālo mēs arī nevaram. Neko stātīt, jo nav balsojums. Jā, nezinu, kāpēc viņa tur strādā tagad pie kaut kāda nolikuma.
Tā, nu, pieši mums atvieši šitos izskatības un kultūras.
Nu, lai viņš izskatīt, jo mēs viņu neizskatījām.
Izskatīt, jā.
Labi,
atvieši. Nu, varbūt jauna redakcija vienām kātrām.
Vienkārši izskatīt īvedīt komisijām.
Tad lūdzu balsam, kas par kūlē šo izskatu atstāvu nākošā izlīdzības kultūras komisijas sēdē. Tā, balsam, es iemāsīt. Tad ir... 16. punkts, celsnieku pieauga 4.19.
Lūdzu, jā, šis iesniegums ir, vai lēmuma projekts ir tāpēc pēc komitejas sēdes, tāpēc viņš nav skatījis komitejā, viņu skatījām aizvakar ar finanšu komitejā, ir saņēmts iesniegums no personas, ar lūgumu atļaut izpirkt dzīvokli un izdevumu garantē apmaksāt, un lai neaizkavētu cilvēku, Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kuru finanšu komiteja tad nolēma virzīt tālāk domas sēdē un lūgums ir atbalstīts šādu projektu.
Jautājumi? Jā, lūdzu balsot. Jā, balsot.
17. Punkts ir par telpām pakalpojumu sniegšanai Embūtes pagastā. Tātad, kā jūs zinat, Embūtes pagastā tiek likvidēta pasta nodaļa, viņa atsakās no telpām, tas ir uzvars ielā 6, no lielākām telpām un lūdza mazākas telpas, tātad, lai stundu dienā var pieņemt pastiem. Jaunās telpas būs 7,4 kvadrātmetri platībā. Tātad, klāt ir pievienots telpu nomas līgumu. Projekts un lēmuma projekts ir pievienots komiteju, finanšu komiteju izskatījumu, tātad noliem virzīt tālāk uz domas sēdi. Un ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājums?
Vai jums 2 eiro mēnesī nešķiet, nu tā teikt, smieklīgi pieši Latvijas pasta?
Nē, laukot kādas cenas ir.
Latvijas pastam, tas, manuprāt,
Latvijas pasts, mēs prasījām 14 eiro par lielākām telpām, un tas bija tas jautājums, kādēļ varēja arī pasts nodaļu slēgt. 14 eiro, ja mēs būtu uzlikums mazliet vairāk, Un arī šie 2 eiro, es pieļauju, ir pusgads maksimums.
Jo?
Jo, tas pasniegs, tas pieņem stundu dienā, viņiem būs jau dārgi izmaksās pēc pusgada.
Vai tur atsevišķi arī viņi maksā par apkuri?
Jā, apkuri sezonā ir par apkuri.
Un
apsaimniekošana jau kaut
kā? Nē, apsaimniekošana, nē. Ūdeni kanalizācija?
Iepriekš mums bija ūdeni kanalizācija, mēs rēķinājām cilvēkus. Un...
Nu, nevaram mēs arī pastam tur uzties liest, nu, tie būs maksas. Tiešām nebūs.
Principā, pagaidām mums tās prātas ir pieejams, un viņas nav noslogots.
Drīz nebūs arī tas.
A kā tie 28 aprēķināt, viņi tā kā kaut kur rēķināt vai vienkārši izdomāt?
Jā, nu, tas ir apskatināties.
Iztenojums, ja pariet
kādā telpu, nomas ir īre, jā.
Jā, un tad mums visi maksā šādi īre arī, uzņemē visi, tad mēs uzņemējam vienādi. Nā, par tev tev nav.
Tev tā nav, vai plus balsprēmi par šo telpnams līgumu Latvijas pastu. Vien balsiks?
Ir 18. Punkts par nekustam īpašumu atzināšanu, ir arī saņēmis iesniegumus no personas un ar lūgumu... Ar lūgumu atļaut izpildīt zemes gabalu, 0,45 hektāru platībā, un izdevums garantē atmaksā. Tad finanšu komitejā arī skatīts, un lēmumu projekts ir pievienots, kā lūgumus ir atbalstīts.
Jautājumi? Nav. Balsojums? Balsojums tiem balsojums? Nav šies punkti, 90 punkti, par ziem sāk paciņām. Ziem sāk paciņas cenas ir 4 eiro. Pirmās kontēs skatījām, apstiprinājām šo izšķi normas paciņu summu. Tā jautājumi ir par paciņu cenu.
Jā, jautājums tāds, kā viņa ir, nu kā viņa apreķināt, vai ir jau nopirkt. Ir bijis iepirkums?
Nē, tās ir būtībā pēc iepriekšējā gada, pats viņa liela un izskata, tur nevar pateikt taisni kāds.
Bet pats viņa tagad iepirkumā pirks vai vienkārši kāds sapirkt?
Iepirkumā nepiedāvā, bet reikas ar cenu aptāvu ir, jā, kur teiksim vietējie, ko piedāvā un ko tur. Un būtībā ne jau tikai tā cena, tur jau ir kvalitā tiešā.
Nē, tas skatās, domāju, tur jādefinē, kas te tur būs iekšā.
Tas nav liela iepirkuma, tur nevajag. Tur cena aptāvi ir taisīts, jā, būtībā mums jādiedīgā pastoma, kas nodarbojas.
Tad to nodarbojas man vietniece.
Jā, nodarbojas to.
Kam tās pats viņas ir domāts?
Vispār būtības bērniem.
Nē, te vienkārši no rakstīts.
Ā.
Tas ir, tur ir arī tiem 20 internātskolas bērniem.
Jā, mūsiem visiem, arī Prumstāt.
Prumstāt arī.
Visiem dekorētu. Visiem, kad dekorētu vēl?
Jā. Visiem.
Nē, vienkārši te nav rakstīts.
Sākot no tikko dzimušajiem līdz vidusskolēm. Un kā tur? Kamēr mācās. Un tā kopējā summa, kā tur veidojās apmēram? Nu tā. Par kārtu.
Plus mīnus. Kaut kāds 1500, man liekas, bija.
Tāpēc tev jau nav parādāmi.
Nu tā, tas bija par šo cenu, tā balsojām, jā, var ir par šo punktu balsojām, bet tad es sākumā būtībā sēt, sākumā teicu, ka mēs šī skatīsim vēl vēl punktu klāk, tas jums nav nevienam, jā, bet nobalsojām par šitām, par šīm pacim cenu, jā.
Kas ir otrēs jau
vēl? Otrēs, ja es pateikšu tur, kas nedzirdē.
Tas ir saistīt, jā.
Svērkuzi, jā. Pašvaldībā deklarētējiem bērniem, tā 4 eiro. Un otrais bija, būtībā mums jau tālāk ir par kalendāru mērē, bet būtībā bija šī paša. Es paņēmu pagājušā gada, ko mēs lēmām pagājušā gada, jo decembris tuvojas traviem sūdiem, jā, un nāk jau paciņu laiks, un ja mēs nākošu zonu sēt, taisam vēlāk, jā, mēs nedrūsim sagatavot materiāls un skaitu un cenus nedrūsim zināt, tā kā es pieliku šeit klāt, lieku pielikt, jā, mēs sākumā it kā apstiprinām, ka pie šīs sēdes mēs varam pielikt klāt, bet viņš jums nav rakstīts neko. Mums iepriekšējā gadā bija tā, kad arī būtu Lībeļa zvanīja par šo jautājumu, jā, un teica, ka mums iepriekšējā gadā bija tā, bija naudas pabalsts uz Ziemassvētkiem, bija naudas pabalsts, bija, tā, kas ir paņēmīgi. Arī kvīt. Tā nav uz pabalstu, bija 10 eiro. Nestrādājušiem pensionāriem bija Ja mums ir iepriekšējos gadus bija, kāpēc vienu gadu, agrā bija kaut kādā 5 lati, ja, kad bija lati. Ir 10 eiro nestrādājušiem pensionāriem bija tā. Tur bija nākšreiz, bija daudz bērnu ģimenēm, kam ir 3 un vairāk bērnu. Cik kā tā bērnu līdz 24 gadiem, kur tur ir mācīja procesu. Par katru bērnu 10 eiro daudz bērnu ģimenu saņem par katru bērnu.
Tur vēl varētu būt, ka viņš vēl nu, turpina mācīties, bet nestrādā.
Jā, viņš nestrādā. Tā varētu būt, kas mācās un strādā.
Nu jā, es domāju, ka tā arī var būt.
Tur turpina mācīt procesu. Jā, te ir atsies, kur turpina mācīt procesu. Ā, bet ja strādā, tad ne, tā. Tā,
nu, tā.
Kur nestrādā? Kur turpina mācīties un nestrādā?
Nu, tur arī,
nestrādā.
Tas, tas arī slidēm, es varu mācīties neklātienē. Jā, tur vai kas turpina mācīties klātienes nodaļās, jeb klātienes, studēt klātienē vai kaut kā tā.
Ja viņš
un nestrādā. Algot
darbu. Ja strādā algot darbu.
Tad pieliekam klāt, kurš nestrādā algot darbu.
Kā tu izkontrolēsi?
Un es tur strādā pie kartupeļa audzētājiem.
Nu tik daudz arī nav.
Un vēl līdz 500
rokas.
Vispār ir līdz 24 gadu, tā arī atvieglojumi ir... Tā kā no valsts sociāla apdrošināšanas aģentūras līdz 24 gadu vecumu.
Bet arī, ja nestrādā.
Ja nestrādā.
Tā, tā mēs pieteikam to, ka nestrādā. Ja
es
nestrādā
nezinu,
augot,
jūs domāju, darba, tas tikai mans ieteikums.
Nu, ieteikums bija, ne, es sapratu, cik septopaši tagad runā.
Līdz 24 gadu vecumam, ja nestrādā. Ja turpina mācīties, bet nestrādā.
Turpina mācīties, nestrādā augot darbu.
Jā. Tā. Jo tu jau, nu, kā tu izkontrolēsi, tas ir
paši sirdsapziņas.
Paši sirdsapziņas. Tie ir Ziemassvēti, jā, paši sirdsapziņas.
Tīro netīro. Bet jautājums tā, bet jāplēs kopējā summa, ka tas, nu, vispār nav kopējā summa.
Jā, vēl es pateikšu trešo punktu, es pateikšu. Un trešais punkts mums bija, kam pagājušajā divām bija invalīdiem. Arī bija. Vienāko tur otrā vai trešā vai kādu bija 10 eiro. 10 eiro, nu, katram invalīdiem bija tās mums bija. Tāds, un kopīgā summa tas ir zem 10 tūkstoši. Pagājušajā bija 9 kapēkām. Jā, mēs neesam precīzi saskaitījuši, jā, bet zem 10 tūkstoši.
Bet mums ir šogad tāda nauda, ko mēs varam atgādīties?
Patreiz nauda ir, jā, un ir jau varianti, kā nauda ir viši varianti. Tas, ka mēs varētu palikt nodlogus, samaksāt nākošā gadā, ir varianti, mēs runājam grāmatu. Algas var neizmaksāt arī, bet mums iznāks, jā, mums iznāk arī algas izmaksāt visiem šajā gadā. Varētu būt, ka kāda nodokļa daļa paliks janvārī no šo gadu nomaksāt. Varētu būt, ja nu, bet nodokļa tā ir uz 4 tūkstoši, jā, un algas mums ir uz 7 tūkstoši. Tā kā šitas 10 tūkstoši mums īpas neizsvēt. Algas apturēt, vienīgi varētu būt nodokļa. Kad mēs piemēram esam gadu beiguši uz nulēm, visu nomaksājam, un tad, bet šogad varētu būt, kāda daļa nodokļa. Varbūt nomaksāsim janvārī, es nākā būtu jāgadīt.
Vēl man precīzi, jautājums. Tie, kas atrodas sociālā mājā, tā nauda viņiem tiks iedot uz roku vai,
sociālām,
vai viņiem tiks dots?
Es patreiz nepieminēju, mēs neesam tā mūlēmi šo šiem.
Nē, nē, bet tas ir sociālē, jautājums
bija
balsu.
Jā, jautājums bija tā, mums pagājuši gadu mēs arī runājam par šo. Jā, bija tā, ka pensionāriem tur bija tā, ka kurus neustur pašvaldīt, jā, kur tur atrodā, viņi jau saņem to 10 eiro. Bet bija tas, ka kur pašvaldība dotē, kam nepietiek penzijas, visu, tie neseņem to pabalstu. Tā bija, bet tad mēs atkal lēmām vēl papildus klāt, ka Ziemassvētku paciņas devu. Devu tur, jā, bet tagad ir tā, ka es pat redzu, ka tās ir tā vajadzētu visiem to 10, es nepiedāvāju tās Ziemassvētku paciņas, jo tad ir kāda daļai dūs Ziemassvētku paciņas, ja vēl visiem nemaksāties.
Nē, vienkārši tur ir viena
cilvēka,
kuriem tā naudiņa viņi nav redzējuši, man liekas, gadiem, ja, tie, cik tur dzīvo, jo viņam nauda aiziet taisno no visu projām, un tas 10 eiro, protams, ka viņam būtu nozīmīga nauda kaut arī vienreiz
jā,
gadā.
Bet,
nevis nemaksāt. Nu.
Nē, nē, es jau tāpēc nevajag iešā, viņi pensionāri, ja kas tu guļtu. Viņi pensāri, ja viņu līdzi tur ir, viņi saņēma 10 eiro, es neesmu to izdarīt.
Jā, bet viņi saņēma uz rokas, nevis viņiem būtu noreidināts.
Viņi uz rokas saņēma, jā, jo mums nāk.
Jā, liek, ir tā.
Tie, kas nav redzējuši to naudu 10 gadus, viņi arī neredzēs.
Jā, jā. Jā. Tas ir tas, jo, ko es gribētu, lai viņi redz.
Es biju par šoferu vienu gadu, es zinu, ka tur ir cilvēki, kuri var paši parakstīties un saņēmt naudu, un ir cilvēki, kuriem nedrīkst naudu dot. Un to saņem iestādes vadītājs to naudu un ieliek seifā. Un tad es nezinu, kā es neatceros vairs, kā viņi tur izmantoja to naudu, bet nu, tā cilvēku vajadzībām. Bet...
Vai ņemot vērā šos apstākļus, ka jūs minēju un nedēļas to naudu, vai tiešām nav kaut kādi veidi, kā šo cilvēku, diemsākot, iepriecināt savādā nekā to vienu desinieku?
Kas... Viņš kā ir to naudu?
Nu, tie ir daļa nesaņem.
Nē, mēs vai skolēji tādu
praksu. Nesaņem jau, jau vai, kāpēc viņš pat nesaprot, ka viņš nesaņem.
Tur jau jā, viņam to viena alga vai viņa vai nav.
Viņi to arī savādāk neiepriecinās.
Kurš to noteiks, ka tam var dūt? Nav, nevar jau tā vilkt.
Mēs teātri vai kontu, tā kā nopat...
Ja visiem tad visiem, tāpēc.
Mēs ejam ar savām pipar kūkām un koncertu skolu.
Vienkārši skolpēni arī iet uz pensionālu.
Es neredz izņēmu tārā pantlā dalībnieks, es neredz no tur iemītnieku, ņēmu tārā no ceras, tad nevar. Citi, kas nomasā visu, mēs sāksim šķirot.
Nē, šķirot.
Mums kopēj 36 tur viņi ir, nu labi, 5 ir 6 tā garbu, kas nesaprot par nāk. Nu, bet tas jau nav viss.
10 tūkstoši, jau tā 10 tūkstoši. Mums ir tūkstoši tādi cilvēki.
Nu, pēc tā mums ir 650.
Bet jautājumi tādi, ir jau pensionārī, kam ir 600 eiro?
Nu.
Kā, tad mēs jau nešķirosim no 600 eiro?
Tikai es domāju, vai tas, kā tas mērķis ir 10 eiro? Man nav nekas par tiem eiro, bet vai, es domāju, citām tie 20 vai 10 būtu ir svarīgi, citām tas nav daudz bērdiem tas pats. Nu, varbūt viņi...
Nu, redzot, kā tā pensionāri iet aptiekas.
Kas tas arī daudz bērdiem?
Iedod viņam tur vienu pacientu, ja vēl viens 20 eiro, viņš jau skaita, viņam tur 107. Mēs jau nevaram novajot līniju no kuras pensijas, mēs nevaram.
Dāvam kāds mēs
nevaram. Nē, bet mēs
varam... Attieku vai mēs nevaram.
Mēs palielinām kaut kādu sociālu atbalstu par tiem 10 tūkstošiem tie, kas prasa tām zālēm. Vai. Mm. Tas ir savādāk, tad tiem tiešām vajag iedot. Bet šitādi vienkārši 10... Manuprāt, tā nauda būtu vienkārši jākoncentrē tam, kam mēs jau iedot. Vai tiem, kas ir pansionātākam, kam nepieciešams, tad tiešām mazlandrošinātie, bet tā vienkārši. Un tā vienkārši, kuram tu esi pensionārs, vai daudz bērnu ģimene nevērtējot, vajag vai nevajag, nu?
Mums daudz bērnu ģimenes uzskatā, ka visam, visi gaidīs katram bērnam to naudu, nu? Es, nu, kā šķirosim par daudz bērnu ģimeni, kuri bagāts, kur nav.
Nē, te lopas
ir. Nē, nē, šos ir arī daudz bērnu ģimeni, nu, mēs vienkārši, tu naudu izkaisam bez mērķi.
Nē. Tie mūsu iedzīvotāji, un jebkurš viņi liks lietā, un arī viņš tāds, ja nav kāds pabalsts, mēs iedosim, viņi arī neieliks lietā to, ko mēs domājam, katrs izmantos savā. Un ir, kas ir pabalsts prasītāji, kas saņem daudz, un tad tie tik dosim, un ir kautrīgie, kas nedod.
Viņi nekad nenās,
viņi nekad nenās, netiek zestā, citur dod.
Neļauj. Nu, viņš nevar nāk paprasīt. Ne, tad tas Ziemassvētki, tas, ka viņš sagaida to naudu.
Tā ir dāvan.
Mums nē, mums jau ir visāds galības. Mēs tagad redzam Eiropas projektu par šito, kur ir šie 12 cilvēki, kas mums apgūst dzīves prasmes. Nu, kur?
Bezdarbnieks.
Jā, viņš saņem mēnesī 150 eiro stipendiju. Par to, ka viņš nosēž no 9 līdz 17 vakarā, paklausās lekciju, apāja pusdienas un vēl saņem 150 eiro.
Un lai draudz ņem pakaļ.
Un vēl pievērt. Viņš jau neietekā viņu jāpievērt, bet... Tur jau tā lieta ir, tāpēc visādas galības ir. Šitas, es domāju, Ziemassvētkos iepriecināt, tas jau būtu.
Ja jūs domāju, ka tas ir mans vajadzības, tās nav, es lieku priekšā, ka viss to varēs. Un es neesmu, tas bija paši pirmo punktu, ja būtībā jau nav jums priekšā. Tas bija tiem dzīves vieta, kas ir deklējušies vaņos nodā, ja, un nav parādā pašvaldībā. Un šis ir viens no svarīgākiem punktu, kuri nav parādā pašvaldībā. Mēs kā to palaidām, jā, tad ļoti steidzās pirms tām beigām nākt jau nomaksā un pārpas vēl nav pa dzīvoklīt tur. Jo tas ir būtībā rādītājs, tiešām tā ir mēnesī saskien un viņa precizēja, vai viņa nav parādā, tas ir ļoti tāds pozicīvs.
Psiholoģisks nostrādāt.
Un es tiešām tie vecie cilvēki, kas es konkrēti personīgi pazīstu, un es zinu, ka viņa gadiem vienmēr paprast, būs tas 10 eiro, viņa prasa. Viņi
gaida. Tas laukos
kaut kā
tāds
ir, viņiem
viņi gaida. Man nav nekas vienkārši, tu nav nevar mētiecīgāk nodomāt, ka virzīt. Tomēr tie desmit.
Mēs jau varam domāt, tā esam lielu, teiksim, Dons atbrauks, ja viņš 10 000 paņemsiem koncertu. A kas aģies uz koncertu? No pensionāru.
Vēdies.
Desmit gaidies pārējiem. Tas tā. Nu, prieši, un cā, debats, ka beidzām, lūdzu,
koncertu,
un debats, cā, un lūdzu, baugsam, es domāju, par visiem šiem 3 punktiem tad kopā, jā. Vaiņos novada deklējušiem, jā, kur nav parādā pašvaldībai, tātad nestrādājušiem nestrādājušiem pensionāriem. 10 eiro tas par ģimenēm, kuri 3 un vairāk bērni, 24 gadi, turpin mācīt procesu un nestrādā algot daug, arī 10 katram bērnam un invalīdiem 10 eiro spēsot. Un šeit visur strādā, un vēl kas ir, pabalsti var saņemt tikai vienu, ja ir invalīds un pensionārs, ir, nu, vienu būtību var saņemt, ja no šiem trījiem var vienu pabalsti. Tā, tad lūdzu balsojumu par šiem ziemes pabalstiem. Balsojums ir vienbalsīgs. Un tad laicīgi mēs varēs sarēķināt, jo tiešām, ja mēs noliekam domas sēt kaut kur vēlāk, mums ir ļoti grūti. Tā, tā nākšais dienas kautīs punkts bija par tā, ziemes vien pancīnas. Ā, par vainas novas kalendāru, tas atbūtībā jau ziemes sētiem, jā, tīnām šom termēs skatījām un... Katrai māģimene dāvināt kalendāru. Ja mums viņa pagājušajā bija 1100, šogad mēs it kā plānojam 1050, ja, jo katru gadu mums it kā bišķi paliek. Nu, tas ģimenes laikam mazinās, ja tiek lauku mājās, vairāk nav tik daudz, aizgājuši kopā, ja dzīvo kopā, tad tas kalendārs nepienāk. Tas ir to ģimeni uz dzīvokli tāds kalendārs. Ja, nu, tā. Kuģi var cilvēku to gaidu. Viņš mums izmaksās apmēram uz 2 eiro kāpēc. Tā, jūs jau teiksim šī, nākoļa, kad būs noteikti nākoļa, lai būs savādāks. Ir jau bišķi ilgs būtībā taisi, jā, 2500, liek bildes iekšā.
Es saprotu, 1050 ir gabali, jā?
Gabali, jā, gabali, kalendāri gabali, jā.
Reiz 2100.
Vajā tā viņš iznāk, bet arī, arī tos, mēs gan kādreiz, tikko mēs sākām ar tiem kalendāri, Mēs dabījām pārmetums no veikaliem, nu, ko pārdo kalendārs, jā. Jo viņiem nepērka, viņi bija pasūtījuši vajadzētnieki tik daudz dzīvi, nu, paņēma tūkstots kalendāru, kā uzzināja, ka mēs dodam kalendārs, jā, bet tur ir, nu, mūsu datumu vajadzīgiem, mūsu attēli tur ir iešana.
Jā, es par attēlēm aicinātu, tomēr katrā bildē gan iznelikt domas vadības bildi, arī arī mums cits lietas, ko filmu, ko
liku. Ā, kur ir domas vadības?
Es tur izmēr skatījos, iepriekšējiem gadiem tur ļoti daudz, kur bija.
Ko, bet darīt, kur visu vīt?
Mums daba arī ir.
Ja kāds nepadīja, tad viņš vienmēr visu rēgojās, bet es gribu pateikt.
Tev ir
rēgojās,
kas visu rēgojās.
Jā, man rēgojās.
Es iedošu,
parādu, pasākumiem. Kurš tad apmeklē tos pasākumus? Cik pasākumos tu esi bijis, lai tavu bildu var ielikt?
Es savu bildu negribu, lai ir bērns un cilvēks, kas ir
pasākumiem, vai nāk, es nesaku, ka tavu bildu jau liek.
Labi, debas, mēs beidzām pasākumus. Ā, balsojums, jā. Pa kalendāru ģimenei mājasāniecībām.
Mēs
esam lūdzu balsojums. Tā, par grūzīmiem laņums, viss pirmais punkts. Par grūzīmiem novas pasaudīt saistošos noteikumus numur 2. Mēs viņu skatījām, būtībā šeit grāmatēs būs, kas var ziņot par šiem grūzīmiem. Ja ir nepieciešams, es savu grāmatē, ja cināšu komitē mēs izgājām savu, tur pretendijas nebija nevienam, tā kā varbūt, ka mēs viņu varam ar apstiprināt. Ne ir savs grāmatvedums.
Ierosinājums ir apstiprināt.
Tā kā mēs saņemsim jauno budžetu, mums ir 3 mēnešus soli.
Jā, nu jauno budžetu var pieņemt tikai pēc tam, kad ir... Jā, jauno var pieņemt tikai tad, kad ir... Ka valsts nosaka budžetu, mums jau tikko apstiprināja.
Valsts budžetu pieņemt?
Nu, tikko pieņemt, jā, mums ir 2 mēnešu laikā no tā.
Bet iestrādēm taču būtu jābūt, nu...
Iestrādes mums ir tie gatavs, izpildu divsos gatavo, jā, pa visiem...
Bet budžets ir tik nopietns dokuments, kuru, manuprāt, nevajadzētu virzīt vienā sēdē, ātri, visi piekrītam. Tur tomēr ir jautājumi, kas ir jāizlēma gan par nākamā gada kaut kādiem projektiem, par attīstību. Tur tam budžetam jāskatās, viņš ir jāskata, manuprāt, nu, sakarīgi nevis. Atnāk stabuliņa, 1000 balsojiet, viss. Tos priekšlikums, ja izpildu direktors tais, būtu kaut kādas iestrādes, kaut kādas jomas, kurās jau ir tās prognozes
ieliktas. Nu, mums ir paredzēts, ja nākušajā sākt atmaksāt aizņēmums arī. 3 projektiem, ko aizņēmumies, ir summas līdz. Nu, visus gadu, es gribu teikt tā, ka viņš nav liels, mums ir gadā 4000, tas nav mēnesis, tas ir gadā.
Tu budžetu nevajadzētu atstāt uz pēdējo brīdi tādā vienā rāvienā, tur tomēr vajadzētu, nu...
Es varu teikt tā, ka mēs jau ticim galā ar internātskolu, un tas sāksim, nu, budžetu
kapitālu.
Tā arī būtu liels summas.
Tam jau budžetā būtu jābūt.
Nu, lūdzu.
Tas ir,
cipari.
Nu neesmu saņēmis atbildi, bet labi, tas nāk.
Jā, labi, te bija priekšums būtībā pagaidu par grūdzīm un sēčošu noteikumu lūdzu balsojumu. Lūdzu balsojumu. Balsojums ir vienbalsīgs. Tas ir 22. Punkts, nākšais punkts par grūdzīmiem. Līguma par grāns karjeru izstrādi. Arī skatījām finanšu komitejas sēdē un nolēmām par reikšos grūzīmes. Par katras numuru bija kaut kas tur tā. Kādi jautājumi? Nu, priekšu punktu tad ir...
Man jautājums ir...
Jau
ir telpi vilti.
Tā brīdvai?
Nē. Jums neliek ar pašiem smieklīgi, jūs tur grūdāt šo tehnisko labojumu, ko jūs pats norādījāt pareizi, bet saturumu jūs nemainat. Un joprojām mēs paliekam, ka mēs apsolām viņiem 200 tūkstošu tonnu, kurš es jau kā teicu, kaut kā nesanāca iegūt. Kas notiks tajā brīdī, kad viņš jūs 200 tūkstošu tonnu nesasniegs un visu karjeru izraks? Viņi mums tajā vēstulē, kas bija pagājušo sēdē, draudē, ka mēs esam apsolījuši 200 tūkstošu tonnu materiālu šķēmus. Nu, pēc tiem viņa paši pieņēmumiem man vismaz nesanāca, ka mēs varētu tik daudz ņem iedot. Šobrīd mēs to negrozam, mēs grozam tikai nu, to jā, tehnisko platību. Nu, ja mums ir tāda iespēja grozīt, kāpēc mēs negrozam šos punktus, tāpat tās mēs neko neatrunājam par dabas resursu nodokļu nomaksu, neko neatrunājam par iespējamām sankcijām, ja viņi roka ārpusē. Es jau ceru, ka topogrāfiju esat pasūtījuši karjeram uzmērīšanai, un to arī seks pašvaldību. Jā, līdz ar to šobrīd jautājums tāds, ja mēs ir tā grozam, kāpēc mēs negribam, nu, vismaz cik iespējams piesakt savus astras un nogrozīt arī šos punktus. Jo šobrīd šeit nekādu sankciju viņam nav par pārkāpumiem. Un ja atklāsies, ka viņš tomēr ir rakstis, tad kā mēs līgumā nekas nav rakstīts. Viņa tiesā mūs arī var vinnēt. Pašvaldība maksies soli desmitkāršu apmērā.
Es neiesīju, kā katrs domā, ka viņš vinnēt. Bet kas mums īpašo grāna skaļē? Tur bija kaut kas. Mums nebija šie. Kad es zinu, platība nebija.
Kaut kas bija, un tas ir tas 200
tūkstoši tonnas. Jā,
bet... jā, ir.
Ja tur ir.
Jā, bet ja tu palasīji to vēstuli, vēstulē viņi saka, ka mēs esam apsolījuši, tad viņu izpratnē 200 tūkstoši mums jānodrošina. Mēs varam tā lasīt, bet palasīt to vēstuli, kurā viņi raksta, ka mēs esam apsolījuši 200 tūkstoši. Nu, doma. Varbūt ir vēstulē šo punktu nopredzēt, lai šo domu visi izlasa tādā veidā. Jo viņi pēc tās vēstules lasa, kad mums ir jānodrošina 200 tūkstoši. To vēstuli palasīt, viņi mums piedrauda to.
Nu, jā, vēstuli līguma mums tas nav.
Bet līguma, no līguma, ja viņi tā interpretē, mums ir iespēja ielikt šeit, ka tas ir līdz.
Vēstulis jau mums nenāk, jūs jau sarakstaties.
Nē, Oļek, nevajadzētu melot. Man neviens vēstuli nav. Pats pagājušos radīja.
Šī ir tā vismaz tā daļa, par ko mēs esam vienojušies ar aizklūtu saimnieku, ko var steidzam salabot. Es pieļauju tā ir.
Jā.
Un pārējais viss ir lemjams. Mums ir jāvienojās ar viņiem, lai kaut kāds grozījums kaut ko veiktu.
Mums ir iespēja to piedāvāt šobrīd.
Nē, es saku, nu, nevarēju visu uzreiz.
Viņš tā. Jo?
Nu, šis, tāpēc, ka šis ir vienkārši ideja. Pārējais ir saržģīt. Mēs varam atlikt un tad...
Bet, ja mēs ierosinām līgumu izbeigt.
Tur mums ir jāvienojas. Mēs nevaram uzreiz pašu noteikt, bez viņu vienot. Pārējais izmanto. Nu, tātad debats tiek
vai viņš šobrīd ir samaksājuši visus savus maksājumus? Nav nu, parādi.
Patreiz varbūt, ka pēdējais mēnesis nav, bet es domāju, ka viņi iepriekš, ja viņi nevarēja startāt citādā konkursā, kad mums ceļi izbūvē. Tā kā ir nomaksājums, tas ir nomaksājums, mums nav parādi.
10 eiro, iepirkumi tas jau ir nodokļu valstī, ne jau parādi līgumslēdē pusē. Tas jau nav saistīts, jo īstenībā... Jautājums tāds, kuram tad tagad būs tās pilnvaras ar aizklūtu ceļinieku runāt par kaut kādiem grozījumiem, tieši domas sēdē būtu jānolēma par kādiem jautājumiem, tad ir jāvienojas vēl par šo apjomu, par sankcijām, par dabas resursu nodokli.
Nu, domās. Ja būs kāds, kas tur ir
sirdī. Nu, būtu labi, ja doma to nolēmtu, bet nu, es savu, ka te beziet
līgi. Nu, šoreiz sagatavos tikai šīs punkts izmaiņas līgumā. Tā. Šīs izmaiņas. Lasam, kurš vietī šīm izmaiņām lūdzu balsot, grāns karjeras. Tātad, 1, 2, 3, 5. 5 par izmaiņām. Tā pret. 4 pret. Sadzīvās. 5. Nākšais punkts ir, kas sadzīvs atvirma apcārniepras maksas izmaiņām. Jums ir arī vidas pakalpojumi, Liepājai, tiesūtīšu izmaiņas, kas viņam nepieciešams par nākšo gadu, lai apsārniekot mūsu laiņos novadu ar būžu apsārniekšanā piedalītos jaunu līdzi ar to izmaiņas. Šeit galvenais saistās ar to, ka ir daudz resursu palielinājums un nodokļu vēl, kas tur bija par nodokļu.
Daudz
resursu
nodokļu?
Ā, tas bija, tad domāju, vēl bija viņiem jautājumiem. Jā, tāpēc viņi prašu palielinājumu. Neredz tur pamatojumu, ka mēs varētu jau neatbalstīt. Tas ir visām pašvaldībām, kuras ir saistoši, kuras slēdus līgumu viņiem. Jā, jā, kādi jautājumi?
Pirmkārt, priešlikums šeit tomēr ierakstīja, ka tas ir bez PVN. Nu, lai nav diskusija. Tas ir viens. Otrkārt, man ņemot vairāk izdarītā vides pakalpojuma grupas vēstuli, kurā ir saprēķins, man tomēr nav skaidrs, kā veidojās 12,52. Jo viņi, nu, viņi pielikumā saka, ka par tonnu pieauga par 10 eiro, un kas pārvēršot uz kilogramiem ir 1 cents par kilogramu. Un, respektīvi, ja vienā kubā ir 130 kilogrami, tad man sanāk, ka tai cenai būtu jābūt 5,9. Tas, kas šeit ir par dabas resursu nodokli 8. Punkts, nevis 5,23, kā viņi raksta, bet 5,9, un tad faktiski sanāk 12,9 tas tarifs. Vienkārši jautājums tāds, vai šeit nav kļūda aprēķinā. Ja viņi paši pasaka par 10 eiro tonnā, nu, tonnā pieauga, un mūsu gadījumā tie būtu eiro 30 uz kubikmetru pieauga dabas resursu nodoklis. Un šeit tas pieaugums nav eiro 30. Vienkārši man varbūt vērtiņiem pajautāt, vai tad tur tiešām ir izsakēja to prēķinu. Ne nesanāk tā, ka mēs pēc mēneša rodīsim atkal.
Kā normāli tur izskatās? Mēs liekas, kur tā tur
Ja man matemātika vēlreiz nebija pārbaudījusi, un eiro 30, eiro 30 mēs sanāk tur.
Kas sastāv? Tikai tīri grūži, jā?
Tikai nodoklis.
Nē, tikai
tie tikai nodoklis nāk klāt.
Nav nekāda administratīva izdevuma.
Nē, 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 viņi maina tikai nodokli, tāpēc saka, 10 eiro uz tonu sanāk cents par kilogramu nāk klāt. Un mums ir viena kubikmetra svaris fasa 130, tātad 130 reiz 1 cents ar eiro 30, un šeit nav pieaugums eiro 30. Šeit pieaugums ir, nu, cik tur ir, kaut kādi centi, 11,89 mīnus 12,52. 63 centi pieaugums. Varbūt tur ir kaut kāda doma, bet te nekas nav skaidrots. Nu, kaut kā tā atlaide vai kaut kas tāds.
Jā, man ķēbos.
Jā, tur nav tas aprēķins.
Tā, jā. Nevāk izskaidrot. Tur vēl nekas precīzāks ir.
Nu, cipar jau nē,
es Mēs nezinām, kā es aizsāk, gribēju aizsāk šito sēdzi. Kad mēs sākam sapārāt ar laiku un pēc tādu laiku,
jā,
nezinām, septiņos ir.
Es domāju, ka tur vienkārši, manuprāt, ir tad jābalso par to tarifu ar piebildu, ka mēs pēc tam noskaidrojam, vai tur nav kļūta tajā aprēķinā. Nu, tas mainīsies par kaut kādiem centiem, no 60.
Nu, ar piebildu, lai nesūt konkrēti aprēķinu.
Nu, kā, jā, vai pārbaudz
aprēķinu? Nākošā sēdē pārskatīt, mēs varam
no pārbaudz,
tā pa viņu, bet nākošā sēdē mēs
izskatīt. Tā tāda...
Nē, tad jākal divi balsus.
Nu, tieši tā, tad vieglāk ir attiekt uz nākamo sēdi, lai to viņu paskaidro.
Nu, jā, šito var arī attiekt. Nu, vienīgi mums vēl 1. janvāru šī neiet nesāsies spēkā.
Kāpēc? Nu, mēs ir nolēmsim 20. Decembrī vai kādā, nu, janvāru. Un tajā spēkā.
Viņi ir brīdināši, kurā gadījumā klients par šūs.
Jā, ka viņi
to... Klients arī brīdināt, jā,
visi. Jā, klients jau ir brīdināt.
Jā, nav, teikt, redzis.
Bet vienkārši viņiem arī pabrīdināt, vai tiešām tas ir pareizi, tur nesanāk. Vai būtu kaut kāda atruna?
Nu, tad... Prieš mums bija šo jautājumu apskatīt nākošā domas sēdē.
Jā, precīzi.
Un vēl viena lieta, kas jāapskatās, viņi lūdza apstiprināt arī formulu aprēķināšanu, ko mēs neesam šeit iekļāvuši. Jautājums, mēs neiekļāvām speciāli vai mēs kaut kādu plānu. Viņa vēstulē viņa lūdz pirmkārt apstiprināt šo tarifu nokei, un otrs ir ar lēmumu apstiprināt sadzīves atkritumu maksas aprēķināšanas formulu. Tas ir tāp, nu, tas, lai nebūtu katru reizi jānāk ar DRN grozījumiem pie mums, bet formula pat par sevi. To mēs neesam ilguši lēmumā.
Neesam izpētījuši. Ilgu zemē
izpētījis, jā.
No jā, nav izpētījis.
Jo varbūt ar vērts ir balsot par šo formulu, un tad jau tā formula faktiski sanāks tāda, kā... Neko viņi ir? Varam,
kāds ir pret šo jautājumu atcaušanu uz namšu? Nav, tad ir vienbalsīgi tiek pārcaušanas. Par laņos kumnālu nodaļas nekā maksa pakalpojumu izcenojumiem. četnom križem grande čekamam i spajas na cestu čeliju šo. Ja ir jautājums sāk. Tā vēl nezinu, skatījām arī finanšu kontekstu ir. Jautājumi nebija. Tad bišķi pārslēdzamies, jā, kad var runāt, tad sākam debats.
Man bija jautājumi, es palūdu, nu tiešām atsautīju paldies par to aprēķini, nu kādi tie izējas dati. Bet man tomēr liekas, ka rēķinot tarifu, nu arī ūdensenitības projektā, rēķinot tarifu ūdenim un kanalizācijai, ir jāņem vērā ne tikai darbinieki, nu, santehniķis tiešais, kas to darbu dar, bet arī vadītājs un vietnieks, jo viņi taču tomēr veic uzraudzību un visos tarifos arī šo funkciju rēķina iekšā. Vai tiešām mums būtu ja, šī daļa jāsubsidē. Es pieļauju, ka tas nebūs 100% viņa alga, bet, nu, tāpat kā šitiem darbiniekiem ir noslodzi ņemta vērā, tāpat tās arī vadītāji daļa būtu jāņem vērā grāmatvedi, nu, kas ir iesaistīts šajā darbā. Plus, es sapratu, ka tas ir pie Nu, kanalizācijas, kad ir santehniķis, kas 25% strādā pie ūdens, 35% pie kanalizācijas, kas kopā ir 55%. Jautājums tāds, ko viņš dar 45% pārējā laika. Tas man drusku. Nu, es nesaprotu, kāds ir viņa pārējā noslodze.
Pārējā noslodze viņam ir pie iestāžu uzturēšanas darbi, tas kā līdz tā pirmskolas izglītības iestāžu.
Santehniķis uzturēšanas darbi, tas ir kaut kādi remonti.
Remonti, jā, izglītības iestādes,
pašvaldības iestādes.
Nu, vārī darbi var atskatīt
tarifu. Šajās iestādes nav atsvīts šāds darbinieks, kas šādu funkciju var pildīt, līdz ar to arī šie darbinieki šīs funkcijas pildi.
Mm-hmm.
Tāpēc arī... Nu,
un par vadītāju, vietnieku, grāmatvežu, viņi taču arī piedalās?
Jā, viņi piedalās, bet tās netiešās izmaksas grūti pierādās, bet tiek strādāts pie...
Nu, darbinieki noslēdz
aprēķināšanas kārtības, un tur būs tabula, cik katrs ir izmaksas attiecināmas, netiešās izmaksas attiecināmas, darba algā uz konkrētu
pakalpojumu. Santehniķa alga, ja jūs ņemat pusi, arī ir nu, ne grūti pierādāms. Tikpat kā pieņēmt, tāpat pieņēmt kā vadītājiem grāmatadim. Līdz ar to, manuprāt, te būtu tomēr tas arī jāņem vērā.
Jā, daļā visas remonta darba tiek fiksēt. Žurnālos. Santehniķa darbs.
Nu, grāmatadarbs darbs, rēķina to darbu, ko viņš rēķina, tur var
izdalīt. Nē, nu, viens no faktoriem jau jāmin ir tas, ka ar šo tarifu tarifs pieauga, diezgan nopietni pieauga, salīdzinot ar iepriekšējo tarifu. Un ja mēs liekam visas 100% izmaksas, tas tarifs pieaugs vēl vairāk.
Šeit nav runa par to, vai
liekas. Es saprotu, ka mēs parādā. Reālās izmaksas, ja mēs liekam, mums būs pārpa eiro konkrēti ūdenī. Kāda ir mūsu cilvēku maksātspēja? Mēs šodien jau zinām, kāda ir situācija ar maksātspēju. Cik cilvēki maksā un kā spēja nomaksā.
Pirms jūs uzņemāties saistīt ūdensenītības projektu, tad bijām vērā, Oļegi. Jo tas, ko es jautāju arī par to ūdensenītības projektu, par ūdeni man atbildēja, bet par kanalizācijas tarifu neviens neatbildēja. Vai tas atbilst projektam? Vai tur nav drauds par korekciju? Runāju par tarifu pieaugumu, šeit jautājums par to, kā šo matemātiku šo attiecību saliek. Un tas ir tas jautājums.
Tā, attiec panus kanalizācijas. Tāda kanalizācijas tarifs ir.
Nu, projekts ir sens. Tad ir tad bija labi.
Dievotu plāni.
Tātad pēc plānoja, kas bija projektā, bija plānos, kad maksas pakalpojums sasniegs kanalizācija 1 eiro un 8 cents. Bet ņemot vērā to, kad ir bijusi notikusi notiek ūdeņu pārstrā, kas bija kas netika novērsts te plānojot to projektu, ja, tas pārstrādīt bija vairāk par 30 kubikmetriem, kas bija pārstrādāts noteku ūdeņu. Līdz ar to arī tas tarifs, kad izrēķinās to pārstrādāt, tā daudzums sanāk mazāks nekā.
Bet jūs projektu dzīvotspēju esat pārbaudījuši pie šī tarifa?
Ko tad?
Projektu dzīvotspēju, vai viņš joprojām saņem to atbalstu tik lielu? Jums vienkārši varbūt drīzumā likt pārēķināt, un tad varbūt problēma?
Nā.
Tas vienkārši pārējā, bet tas neietekmē to atbalstu.
Kad gan 99. Gadījumos pašvaldība var tikt pārreikināts. Un
jā, un arī
zinot, kāda situācija atvēlēt. Tā ir problēma, tā ir visu Latvijas problēma, tikai mūsu.
Bet vienkārši laicīgi saprast to. Un vēl viens jautājums par dabas resursu nodokli, bet tur ir pareizs aprēķins.
Jo pie, tas ir dabas resursu nodokli aprēķina komunālās nodes grāmatvedi.
Jā.
Kas ir...
Jo pie šī apjoma, kas ir ūdenim, tu 97 000 kubikmetru, ņemot vismazāko likmi, Man sanāk, ka nodokļiem būtu jābūt 1950 eiro. Šeit sanāk 1480. Jautājums tāds, vai tur nav kaut kāda kļūda ir. Jo tas ir zemākais dabas resursu nodoklis pie slikts kvalitātes dzeramā ūdens. Mm-hmm. Tam vienkārši būtu ar pārbaudīt, vai tas nu, cipars ir okei. Okay. Jo tās tomēr...
Ja ir valsts ieņem dienas ir pieņemts sakojuši ziņojumu, jā.
Nu, bet tāpēc jums tāds nesanāk. Vienkārši pārbaudīt, vai tur nav kāda kļūda. Arī valsts ir tam ieņem dienas tam jau visādi noziņot.
Mēs esam debats. Pils, ka mums ir tagad apstakanāt, ja, kā šeit ir iekšā parādīsim, tad pa dzeramo ūdeni, kanalizāciju, asinizācijas pakalpojumu par mums.
Asinizācija.
Nu, kopā, tur pēdējais punkts ir 1-3 asinizācijas mums pakalpojums, pēdējiem kūgumiem. Nu, tā ir, ko mēs vadājām zāli.
Tas savu 15 eiro ir par visu to, par visu pakalpojumu, neatkarīgi no tā, vai tā ir kubikmetrs vai 5.
Jā, par visu pakalpojumu, jo arā mēs
zinām. Šo mūtus ir izbraucis, kurš kops skatīties centri.
Nu, tātad, priešanas bija balsot par, šī, par, šī, par, šī, par šiem maks pakalpojumiem, lūdzu balsojumu. Tā, 5, 6 par, atturās. Šeit ir asinizācijas mums, šeit ir piebildus, tas būtu kā parasti pilsāt. Šeit mēs neņemam vairā attālu pie cilvēku, jo, jo teiksim, viens dzīvo augusti, tad ir viens kaut kur tālāk, viens pie par centrā un, un izbraukšana pie tam, kas tālāk ir, tad viņiem izdevīgāk ir. Visu gas vēl būt citu, kaut
ir tas jau atspoguļojās degvielā, principā.
Šeit. Jā, un tad degvielā un arī laiks ziņā, traktors cik pavad. Nu,
jā, bet jautājums tāds
mums tāpēc ir vidējies.
Cik mums tālu ir ar saistošajiem noteikumiem par decentralizētajām sistēmām? Tur gan vēl drusku laiks, man liekas, ir. Tādiem noteikumiem arī būtu jātop, jo faktiski šāds tarifs noteikti ne, un izvešana reizi gadā vai pusgadā noteikti neveicina pieslēgšanos pie centrālajiem tīkliem. Kas, kas ir mums arī svarīgi no tā projekta viedokļa.
Nu jā, bet mums jau vairāk, mēs jau vedam šo visu uz
jā, jā.
Vāžam iekšā. Jā,
bet cik bieži cilvēki izvada ir kādu kontroli. Reizi gadā izvešanā tas nenozīmē
atbūt. Nu, tas mums nav. Bet to tā... es nezinu, kad mums aizies. Un tā, kad vēl būdiņš jau noņēmis nost visi.
Bet jums ir noteikumi vienkārši būs jāpieņem.
Es nekas
tas. Es domāju,
valstī tas arī gādās. Valstī jau ir pieņemts.
Tas ir daudz pieņemts,
jābūt.
Tā ir pazvoga laksals.
Tā ir nākšais punkts, 25. Punkts ir par izmaiņā maņas novada domas samat sarakstā un darba augās ar 1. Janvāra 18. Gada. Skatījām viņu finanšu komitejā, izgājās augas, bijām, jā, un atkatrinājām viņu, ka virzējām uz domas lietu.
Bet es materiālos neredzu, ka būtu izdrukāta tas saraksts. Un būtu labi tomēr balsot. Man būtu parādīt. Labi, labi. Parādīt.
Es atrodu, mēs 200 metru no Eko skolas, tāpēc mazāk drukāju.
Labi, man tas dar. Planšetas visiem. Tad vispār nebūtu jādrukāt. Varbūt tur. Drusku lielāku izmēru, un ziniet, brillēm šaku.
Uzies lielāku izmēru,
nu, ja pietiks
skolas, jau neredz pudelu priekšā. Un jau
profēnu. Mēs jau tik zem esatās.
Jau lielāku cipari, jau lielāku salūdu.
Mēs varam pabraukt drusku uz leju. Vēl drusku tā. Lauksēniecība, piemēram. Mums ir trīs, ne, augšā ar ko jau ir.
Yeah.
Divi mežstrādnieku, mežstrādnieku palīgs uz pilnu slodzi. Tas nozīmē, ka viņš 8 stundas katru dienu kaut ko zaģē. Ja mēs malku iepērkām katlamājai iepirkumā, mēs jūs pārdodām uz izsoli, no uz izsoli izstrādātājiem, tad man jautājums, ko var 8 stundas zaģēt? Būs jānozaģē jau visu vaiņot.
Brauks mājās, izbrauks ar vīmiņiem, kur redzēs.
Labi, katru dienu 8 stundas 3 no cilvēki zādē. Šonedēļ, nākamnedēļ, aiznākam, vasarā. Manuprāt, vienkārši, ja mums vairs meži nav, ko mēs izstādējam, vai tiešām mums ir jāmaksā alga, pilna slodze, kamēr sociālā māja tur bija man kāds pusslodze, 0,2 un vēl viss kaut kas. Bet tiešām tas ir viens no piemēriem.
Normunds vēl nemācēs pastāstīt, tur ir arī jaunaudzes kopšana projektos, kur mēs gājām tīrie primeriem.
Jā, jautājums tāds, vai tā ir slodze, vai tā ir slodze, ko mēs maksājam visu laiku nepārtraukt, vai mēs uz to brīdi noslēdzām darba līgumu par šīs sistemas iztīrīšanu. Ne jau visu laiku mēs 365 dienas gadā tīram uz tīrumu.
Jā, ne jau tīrumu, tur ir viss zāles pļaušana iekšā, mums ir trimmerie, mums ir 5 trimmerie.
Trimmerie viss ir atsevišķi, nu vajag malot, ko reku apakš, redziet? Labie kārtošanā, 1, 2, 3, un mēs 4 varat lai...
Ir tikai 3 trimmeristi.
Vēl trimmeristi, vēl 3 trimmeristi, arī 4 no kārtē.
Tādiņi arī.
4, vēl dārzniecības strādnieki, vēl pārziņas, pārziņas.
Jā, tie viss darbojas.
Vēl mums ir šitie, saucamies, simtnieki, kas mums strādā, vēl skolnieki pļauj.
Nu, nē, ar agregāti.
Jautājums tās, vai jums neliekas,
tas... Strādā.
Nu, tad varbūt tās, nevajag tur tērēt nav, un tad vispār ir. Bet, eku vēl viens mežstrādnieks, arī ēmbūti atsevišķi mežstrādnieks un strādnieks. Un strādnieks ir pilns lodz.
Nu, mežstrādnieks vairs nebūs ēmbūtē.
Nekur...
Nu,
viņš strādnieks, nu tas maina tikai nosaukumu, nemaina saturu.
Nemaina nosaukumu, tur
visam vēl uz leju. Komunālā daļa. Mēs vairs pakalpojums galvenietībā nesniedzam. Mums ir vecākais galvenieks, mums ir galvenieks un galvenieks. Tas ir divi ar pusi slodzi. Tad, nu, vismaz divi strādā katru dienu 8 stundu. Vēl gata ir mašīnists, vēl uz pilnu slodzi. Atsevišķo kurinātājs pilnu slodzi. Traktora tehnikas, es man bēl jautāt, cik mums vaņodē ir pašvaldībai traktori, bet man kāds, ka sanāk vairāk traktoristi nekā traktori, kas ir uz pilnu slodzi.
Tātad traktoris uz diviem traktoriem braukt.
Tad mums ir kaut kādi 10 traktori.
Jā, ir vairāk traktoris, jā.
Mēs uzkrām 10 traktori.
Jā.
Jā.
Un tas nozīmē, ka viņi katru dienu 8 stundas kaut kur brauc.
Nu, arī remonta.
Nu, tur remontētājs atsevišķi ir norādīts.
Nu, tas ne jau katru remontu, katrs traktoris pats remonta.
Tad pieši, kā mums vajag vadītāji remontētāji, tur zemāk arī tāds ir. Vēl ēku uzrauga, katrā ir savs ēku uzraugs. Šeit ir 3-4 augstāk pie katras, tā taisa vēl bija par uzraugam. Nu, magās mēs dzīvojām lepnāk, es teiktu, ka lielā pašvaldībā. Un tās visas ir pilnas slodā, viņi katru dienu 8 stundas tur ir.
Jā, viņi arī pa nakti dežurēt, ja ēku teritorijas uzrauga. Tiesi arī.
Traktors uzrauga. Visu nakti.
Traktori,
man cilvēlsnēm būtu kārtīgi pārskatīt šīs funkcijas tāpat par galniekiem, kur mēs ar pakalpojumu nesniedzām, bet mums darbinē tik pat tiks, kad mēs sniedzām pakalpojumu.
Tas valdi neatiecās uz šodienas lēmumu, protams.
Nē, tas attiecās uz šo štatu sarakstu.
Jā, uz štatu sarakstu, jā, kopumā, bet tā, tas varbūt nākamais jūsu ierosinājums skatīt štatus grozīt.
Un kāpēc?
Šodien ir konkrēti piedāvājums jums vai mums grozīt konkrēti štatu vienības.
Tas ir jāskatīt kopā.
Mēs jau šodien jebkurā gadījumā nevaram tagad izskatīt visu ēku un teritoriju uzraugs, kurš ir vajadzīgs un kurš nav vajadzīgs.
Jāatgriež atpakaļ skatīšanā no jauna. Arī tie jaunie, kas tur nāk, vai tas algu pielikums, tad būtu ņem jābūt nevis 3, bet 4 vai 5%, ja tie cilvēki tiešām strādāt nevis, kā jūs sakat, nestrādāt. Tad ir vērts skatīt kopsumā. Jo es saprotu, ka jautājums ir par 3% pielikumu.
Nē, nu šodien mums ir sagatavots lēmumu projekts.
Izmājām.
Es ierosinu apstiprināt vai noraidīt šo piedāvājumu un tālāk, ja kurš deputāts var iesniegt savu priekšlikumu.
Bet mēs to iesniedzam un iesniedzam viņu pārskatīt jau visu kopā. Tas jāskat kopā. Varbūt tās tie nevis 3% algas pielikums, bet 4 vai 5 tiem, kas paliek.
Nu, mēs ar to varam arī nolēmt. Norādījām pirmo izmaiņas un tad par procentiem. Jūs ir iesaukt 5, mēs esam...
Nē, man cilvēlsnes atgriezt viņu skatīšanā no sākuma skatīt visu kopā ar budžetu.
Diemžēl alms jāizmaksā ar jauno gadu, jau ir jaunā salda.
Nu, jāstrādā
atgriezt. Šat jūs paši arī gribējāt kultūras nami un slaidu. Vadītā, jā.
Kāpēc palika vecais metodiķis uz pilnu?
Palika tāpēc, ka jābūs jaunais kultūras nama vadītājs, ja kultūras pasākuma organs, bišķi varēs lēmt, un viņam vajadzīgs vai nav. Mēs varam noņemt, un nebūs neviens nevodas.
Nē, es tik pajautāju.
Mums ir gan metodiķis, gan
vadītājs. Regulēt, ja viņi vajag noņemt. Ja viņš ir samaznāt, viņš ir kurā brīdī varēs darboties, ja būs.
Tur ir sētnieks, kur diezgan paliels samaksu. Un divas apkūpējas kultūras namā.
Sētnieks ir kopā mūzikas skola arī.
Jā.
Un autos pieturu viņai augšā.
Kur augšā?
Nu, pie Vitāls mājas tur ir kuriņam.
Pirmā pieturu vai ņem.
Tā ir mūsu laicītā autos pieturu, jau tā kā...
Tad ir kurinātājs, kas arī kurina visu laiku.
Kurinā,
arī ziemā.
Vasarā viņš strādā labi.
Cienējumie kolēģi, šodien nav komitejas sēd, ka mēs iesim visam cauri. Nu, to mēs varam pēc tam skatīt kaut kādās komitejās, vai finanšu, vai...
Es gribētu tad pārkrāst ar debes, bet balsojam pa katru tabuliņu atsevišķi. Es līdz balsoju pa pirmo. Pirmais ir pa izmaiņām štatu sarakstos un pa tiem 3% būs pēc tam. Tātad pa pirmo tabuliņu, kur tur ir kāds priešāk un stāv 18. Tas ir pa izmaiņām štatu sarakstā ar 18. Gadu 1. Janvāru. Lūdzu, kas piekrīt šīm izmaiņām, lūdzu balsojumu. Tā balsojums par
pirmo koloniju.
Šīm izmaiņām, tātad ir tā. Pa pirmo 800 kuri. Hāburts. Hāburts izmaiņām. Tātad 5 ir par. Atturās.
Mēs bišķīdījām. Mēs tad, kad bijām tajā komitejā, mēs par to runājām 850.
Kāda ir aprēķina? Jā, bet to dabūt runājām nošanumus. Daudzām iestāžu vadītēm nav tādas naudas. Un tagad jau kultūras darbinieks nav mums iestāžu darbot, tāpēc likt priekšā to 800, ja tas tomēr ir vairāk nekā sociālās, teiksim, aprūpes centra radīt, kur ir vai slimnieks, sveidiet, sveidiet. Jā, tāpēc viņiem bija priekšākums par 800. Pēc tam mēs varam mainīt, mēs varam laist vaļā tādu saivēt, paredzēju, ja, to metodiku. Viņš varbūt nevarbūt, tā viņam reka varbūt aug tādu, ja viņš parādīs, kā viņš ar kultūru.
Viņam jau katrā ziņā būs pārbaudz, laiks arī
saka. Nu, pārbaudz, laiks, jā, bet viņš ir reorganizēt, lai viņam iedāk, bet mēs jau nevaram iztaisīt visu sakārši, nu mums nav nekas vēl.
Pils visvaldi nesaprat, tur bija tā aprūpētājuma sociālā namā dažādas tās algas. Nevis no vienāds.
Tur no minimuma pielikt klāt, jo tur bija minimuma citai bija vairāk. Varu
uzslēgt bišķīti.
Tur jā, tur bija dažādas, kā viņiem iepriekš bija.
Vienādi, un tad tur ir bišķīti, ja nekur citam bišķiņu vairāk, citam bišķiņu mazāk. 433, citam 435.
Jo mēs pa gadiem likām pielikums klāt. Jā, un kā, tas ir tur ilgadīgāk, ja viņai tas bija lielāks nekā... Uz lēvies nevienam nenoņēmām.
Un vienai ir vairāk.
Tā viss ilgadīgāk.
Nu jā, tas ir no stāžu.
Bet tas arī nav dīvaini, ka kultūras nav jauniem vadītājiem, kur būs visi būt jaunas, nu konkurss. Ir 800 pamatālgi, bet sociālā dienas vadītājas, kur tiešām ir darbs, kas jādara un cilvēki, ir 764, bet viņam ir pieredze. Mēs...
Nu tāpēc jau mēs tāpēc iekšēdētājs samazināt, jo komitejas priekšsakums bija 850.
Kur tad nākušam skatīsimies, es domāju, šis ir piedāvājis, būtu jau mēs jau nobalstam. Jā, tātad, Ivet, tu biji par arī, jā?
Jā.
Nu, tātad bija 6 par, atturās 1 pret 2. Lēmums vienīgs. Grozīgi. Tagad ir piedāvājis balsot par 3%, tas ir priekšsakums tikai. Tas nav obligāti, tas ir priekšsakums, ko mēs varētu atļauties paaugstināt algas. Algas ar jauno gadu darbiniekiem. Mums tad darbiniekiem 3% pielikums. Šeit varbūt mēs cits gads esam skatījuši 5%, citur 10%, varbūt skata, citur varbūt savādāk skata to visu. Bet šeit ir aprēķins uzaicinu 3%, ko mēs reāli varam arī izpildīt un katrs darbinieks saņem mazu papildus atalgumu. Tā, tad lūdzu balsojumu par šo, par 3% piemaksas pašvaldībā strādājušanu. Tu aizgies, kad es... Lūdzu balsojums par 3%, sapratāt, par ko iet runa, jā. Par 3% pielikumu mums ir strādājuši. Maiņas novada.
Un tas jau būs strādājuši. Visiem.
Lūdzu balsojums.
Lūdzu
balsojums. Tātad 6 par, atturās, 2 atturās, pret 1. Lēmums vienam. Divas sastais punkts par nekustamā īpašuma cenu jau 12. Lūdzu.
Jā. Tad šeit ir 12. Atkārtot atcināšanas izsolas noteikuma apskatumā, kad notika izsola, kurā nepieteicās viens no dalībniekiem. Un ierosinājums ir atbilstoši likumam samazināt sākuma cenu par 20%. Un tātad noteikt jaunu nekustamā īpašuma nostājo cenu un izsola sākuma cenu 1 925 eiro un 96 eiro centi. Finanšu komiteja izskatīja un lēmuma projekts ir pielikumā un izsolas noteikumi. Tad no iepriekšējiem izsolas noteikumiem, ja es pareizi saprotu, izsolas solis ir mainīts no 19 komā uz nopaļojot uz 20. Eiro par soli.
Tas vienalga neatbilst ierakstītiem 1% no objekta sākuma cenas.
augstāk aprakstā rakstīts, ka izsūlas sūlas ir 1% no objekta sākuma cenas, kas būtu nevis 20, bet 24,07 eiro. Un pat nopaļojot, ir būtu 24. Sākuma cenas? Sākuma cenas.
Bija.
Izsūlas sūlas 1% no objekta sākuma cenas.
Jā, viņš samazina par 20%.
20%
tagad ir 19.
Tad nav sākuma, tad jau nav sākuma, tad jau nav sākuma.
Pārskatītās cenas.
2,5 tūkstoši bija. Tad vienkārši no cenas.
No
cenas.
Jā. 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 Jā, un Iros mēs atbalstīt.
Tā jātāja nemāk, jūs balsot. Balsojums ienbalsīts. 27. Punkts. Raņas kultūras nav ētis daudz no mums līguma lošanas. Tā kā šis ir liels parāds un žeglāt krājās. Bižiem viņš tas ir liels un bižiem mazāks summas un mutiski aizrādot un prasot. Mēs jau agrāk esam arī iekrituši, teiksim, iekšā to, ka esam ir grūti iedzītās naudas un ievēlkās tās lielās summas. Un tā kā ir izteicis arī brīdinājums par to, un kad nevar, ka mums ir līgumā paredzēt nākšā mēneša izpratām datumā nomaksāt, kas regulāri netiek izpildīts, un patreiz ir ļoti liels parāds uz šo. Tad mēs piedāvājām lauzt šo līgumu, jo galvenā grāmata ir arī iesniegums, tad mūsu darbinieki prasa lauzt līgumu ar Egidu Jurgānu uz šo līgumu. Un viņi ir iepazīstināti, viņi tika uzaicināti arī uz šo domas sēdi. Ja šodien saņēmām no viņas arī iesniegumu, ko es teicu, ka jāpievienot pie sēdes, ja, viņa rakstā, kad viņa saņēma uzaicinājumu uz Laģinas novadomu sēmu, kurā tiks izcīts jautājums par kultūras namēdnes līgumu laušanu, sakarā ar nomas maksas kavērni, piekrīt līgumu laušanai un lūdzam izskatīt jautājumu bez manas. Nomas maksas par septembri, oktobri, novembri apņemot samaksāt līdz 25. Decembrī šī gada. Tā kā vairāk, es domāju, tur pamatojumi nevajag, jā, un priekšlikums ir laukt līgumu ar Egidu Jurgānu par šo telpu iznomāšanu.
Tur ir kongresa datums, ar kuru datumu?
Nē, kongresa datums, jā, pirmo decembrī, bet līgumā ir redzēts, ka 15 darbdiem, kā jābija 15 darbdiem, kā jāatbrīvo telpas.
Un mēs ar visiem, kas nemaksā, laudīsim līgumus? Nu tā.
Ja mēs... Vajadzētu jau visiem. Jā. Vajadzētu jau šis, jo
mums ievēlēt
ir liels sums, kas atnāk un...
Naudā.
Jā.
Tūkstoši.
Tā kā, ja citu priešanu lūdzu, balsojam par līgumu laušanu. Balsojums ir vienbalsis. Par apkurs izcīnojumu apstiprināšanu. Brīvīgs ielā 17. Un mēs skatījāmies arī finanšu komitejas sēdē, jā, un klāti pierudu ar āņiem 14. Sēdes teica, ka vēl būs, jo mums tur izrādījās vēl vienā, kad nav precīzi norādīts tur izstrādāt. Tad izstrādāt ir viens un otrs, tāpēc vienu jautājumu skatīsim vienu un otru pautu, tad varbūt arī atsevišķi ar katru, bet es šo punktu pieliku klāti ar āņiem 14. Lūdzu, mums ir ingus, ja vajag, ja ir jautājumi par aprēķiem, jā, Finanšu komitejā jautājumu kaut kādu bija, bet to es izskaidrotu. Ja vajag, mums ir līdz šeit Ingus atrodas, arī tas viņas aprēķinās.
Cik procenti no summas veido darbinieku algu? Man liekas, šeit veido kaut kādus...
70% atalgojumu.
70%?
Jā.
Jums man liekas kaut kādu dīvaini, ka mums vienā katla mājā ir 30, vienā ir 70.
Tas ir visi atkarīgs no darbinieku atalgojumu, kāds ir noteikti amatšu štāts sarakstā.
Un kāds priekšlikums būtu varbūt ar savu štatu pārskatīt, lai tarifs mazāks?
Jā, bet šie darbinieki, kas ir Raiņēlā 4 ugunsdzēs, ir depo, viņi arī tiek nodarbināt citos amatos.
Un šeit ir pilns slodi?
Viņiem ir visiem noteikti pilns slodi, bet attiecināt...
Nē, šeit iekļauts, es domāju, aprēķinā iekļauts.
Aprēķinā iekļauts ir tikai 70% no viņa amatālogas. Jo viņa lielākā daļa, kad ir apkurs sezonā, viņa pilda apkurs krāšana kurinātā nekā ugunsdzēsēji vai šoferi pienākums. Līdz ar to ir iekārt 70%, jo viņiem nav noteicis.
Tad tā faktiski ir ugunsdzēsēja alga? Nu, palielam.
pa lielam kurinātājā. Mums ir pienākums, ka jautājums, jau aptuveni 30.
Ugunsdzēsības izsavotās, nezinu. Švērts nemeklējot, nezinu, kad daļa. Ugunsdzēsējas apmaksā pašvaldība.
Jā.
Ugunsdzēsības depo maksā pašvaldībai rēķinu par apkuri.
Tas ir mūsu, visi mūsu. Mēs jau nemaksājam.
Tad,
tur ir kuviņi veids pakāpojas aptiekai.
Tad to tarifu,
veikalam un plačveikam.
Tarifu maksās patiesībā doktorā aptieka un,
tur ir rakstis,
un centrs.
Jā.
Top.
Un aibe.
Tā
ir cīt no
cīmes.
Nu, tas ir arī
jāpēc.
Tā kā es nekļūdu.
Nu tā, ir pats beidzami.
Šis ir pirmais.
Priešakums, jā. Tas pa pirmo, jūs jau būdrauji par Raiņo 4. Nē, tas bija kopā, tas ir līdzi. Raiņo 4 ūkantas.
Raiņo 4, jā.
Jā, nu tad būtībā brīvīgi 7, tev bija. Tad ir priešakums balsot, jā. Par apkūst izcinojumu apstiprināšanu. Brīvīgi ķielā 17, lūdzu, kas, pa brīvīgi jau 17 balsojums. Tad ir vienbalsīgi. Un par Raiņo 4 lūdzu balsojums. Jauniem izcinājumiem ir apstiprināts vienbalsīgi. Tā nākšais jautājums no vienas kārtība ir par internāts, ko Raimond Kreis nav nekas, atkal kārtēju reizi, bet iedosim, ka līdz datus, un tas neiedevu. Viņi bija iepriekš atbraukuši, ja mēs drusku pasāsīs, bet es neesmu iedos izkotāt. Tā, es iedos nokotāt. Šito trīs redzētu. Tas nokotāt. Apūt jau mēs varam sēt arī slāstu, šis tikai jautājums, šis nav sēdus jautājums.
Kā nav? Šeit darba kārtībā taču ir?
Jā, bet lēmumu nebūs, šis tikai mēs debatēsim.
Bet tad viņš būtu jāizņem vienkārši no sēdus darba kārtības dārā, nu?
Jā, viņam, jā, varam izņemt arī,
no balsojumu
kā, un tikai debatēsim.
Informatīvais jautājums. Ja nav lēmumu, nu, par stāvotu.
Nē, lēmums nebūs, jo tur mainās katru minūtu, tur domas mainās, un jāgāja liet, nu, arī no citām pašvaldībām, jāgāja atbildes, viņi piedalīsies līdzinās, vai ne? Tā kā mēs nevaram pieņemt lēmumus. Tad izņemam ārā 29. Punktu, kurš par šī punktu neizskatīšanu domas sēdē būtu dzeltināt. Balsojums ir vienbalsīgs. Tā kā mēs sēdī domas beigusies, mēs varam deputāt par Vaņos internāmu pamatskolas likteni turpmāk, lā 1. Janvāru, vai mācību gadu beigām, vai